Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ja, historisk begivenhet nå, Alexander. Del 2, Dennis Olsen back in business.
Dennis Olsen tilbake. For øvrig, den mest lyttet podcasten fra første sesong.
Tror dere det? Tenk deg det, Dennis, at du var den aller fleste ville høre om i sesong 1.
Ja, det ikke dårlig.
Nei. Vi skal se om det like, flere, like mange som vi hører nå.
Dennis Olsen, for de som ikke vet, profesjonell GT-fører, gått fra Porsche, nå til Ford, så vi får høre om den reisen, planene videre, og hvordan han rangerer forskjellige løp. Jeg veldig glad i rangeringer.
Det vi også, og det tror jeg Dennis har også. Ja.
God lytt.
Historisk begynnet her jo, med, ettersom Dennis er første del 2.
Ja, det, yes. Det sant, del 2.
Vi måtte komme dit.
Mm. Fra... Fra Porsche til Ford.
Hva var det du sa før vi gikk på her, at det føltes ut som?
Jeg har gått fra nyrik til råner. Når du har fått på Ford Caps, liksom.
Ja, nytt. Det nytt.
Jeg tror det var noen som først, altså vi kommer til å vite hva det innebærer, men jeg tror først noen tenkte sånn, Ford? Altså når du kom fra Porsche, da. Men med alle respekt, Ford er jo dritbra magedekke, da. Men jeg tror folk på utsiden nok, tenkte litt hva er det du har finnet på nå?
Ja, det er egentlig litt av grunnen til hvorfor jeg før det ble ja, gitt ut at jeg skulle til Ford også, og liksom prøve å se hva folk trodde. Gikk ut og spurte hva folk trodde, hva kom til å skje neste år. Det var ikke fryktelig mange som gjettet Ford.
Nei, det var jo medier da, var jo tidlig på da, de som var i peiling. Sånne, ikke som Park 5E og sånn, men som andre.
Vi spekulerte jo over telefon, når vi fikk vite at det skulle komme en annonsering, og at du skulle bort fra Porsche, for det var det første vi fikk vite.
Mm.
Og da var det vi spekulerte i. Jeg hadde, altså, jeg må si at jeg gikk jo rett på LMDH-sporet, altså hybrid, hypercar, mener jeg.
Altså toppklassen.
Toppklassen. Ja. Så jeg spekulerte vel i...
Vi var det på BMW, mener jeg. Fordi ja, det var så mange åpne seter, liksom.
Ja, også men jeg spekulerte i... Jeg vet ikke merke hva det jeg spekulerte i. Jeg var jo...
Jeg var jo på så mange andre, ja. For de fleste var jo fylt opp, liksom. Ja, annonsert føreren,
det var en litt sånn off-merke. Som,
veldig mange som gjettet Mercedes, typisk, ja, og BMW. Ja.
Men jeg spekulerte vel til og med i... var det Cadillac, da?
Mm. Ja, du skrev Cadillac, tror jeg.
Vi var vel innom, ja.
Som jeg spekulerte, og det var ikke for at det var en sånn åpenbar løsning, men som sagt, jeg så veien til Hypercar, men... Hva skjedde der, holdt jeg på å si? Har du en langtidsplan, eller er det mer at det blir for vanskelig at du heller ser nye muligheter innen GT?
Nei, men jeg følte der jeg var hos Porsche, så tok ting litt for lang tid, og jeg hadde lyst til å ta det neste steget, enten om det skulle være noe nytt, eller om jeg skulle da gå videre til LMDH, og det var et av kravene jeg satt til Porsche også, at... enten så har jeg lyst til å ta steget videre, eller så kommer jeg til å finne på noe annet. Og så har jeg vært i kontakt med veldig mange andre bilfabrikanter i tillegg, så jeg måtte ha en stor evaluering til slutt, og på en måte finne ut av hva tror jeg best for meg og min videre del av min karriere. Og jeg endte opp med Ford, hvor jeg hadde stor tro på bilen, på pakka, på folka som der. Og det også min tidligere sjef som fra Porsche, som en av lederne i hele prosjektet. Noe som del 1 av forhandlingene gjorde det lettere for min del, gjennom at du har kjennskap til personen, og han vet hva jeg er god for. Og i tillegg til at jeg vet at han er veldig god på å bygge et godt team og en god pakke rundt hele prosjektet.
Og så er det noe som ikke så veldig mange egentlig kanskje er klar over, eller hvis de ikke har tenkt på, men du har jo ikke noe management rundt deg, du gjør alt selv, som man kanskje ikke er så vant til da, i dag på racing på så høyt nivå, så du har rett og slett tatt hele forhandlingsrunden selv.
Mm.
Det gjør kanskje også ting litt tøffere da, og...
Jeg spurte deg liksom, hvordan funker en dialog? Altså, ringer du, sender du en mail, ringer de deg? Altså, liksom, hvordan du begynner å snakke med andre team da?
Nei, altså, jeg tenker at det å bygge nettverk er det å være litt sosial og ha det lille overskudd når du er på banen. Og det gjelder liksom det å være bli og hyggelig og imøtekommende når du hilser på folk og gi et godt inntrykk. Og da er det veldig mye lettere å ta telefonen og ringe dem, eller om de fikk et godt inntrykk og ringer deg. Og det går begge veier. Men det er ja, i hovedsak et nettverk som har bygges over tid, og nå har jeg vært i game i ganske mange år, noe som har hjulpet å kjenne mange mennesker og kjenner en som kjenner en annen, og da på en måte får du et nettverk som gjør at du lettere kommer til, også i forhold til å få i gang de samtalen, og det er jo litt sånn i forhold til å høre for det første om de trenger noen, om de er på utkikk etter førere, eller om de er mangel på førere. Og så ta det videre derfra.
Men er det sånn at altså du slipper å introdusere deg? Det er sånn, hei, jeg heter Dennis Olsen, jeg er GT-racer. Liksom, du slipper jo det.
Ja,
men,
det er ikke den lange mailen med CV'en og hele pakka. De fleste vet hva jeg holder på med og hva jeg har gjort. Og hvis ikke de vet det, så tror jeg ikke det er et sted å dra heller.
Kan du si nå hvilke andre team eller fabrikanter i den grad du var nære, at du på en måte fikk et konkret tilbud du kunne forholde deg til som du vurderte?
Akkurat konkret, men jeg snakket vel med 80% av alle bilfabrikantene. En som jeg ikke pratet med, tror jeg var Ferrari, og det var ikke Ferrari og ikke Lamborghini.
Fordi du ikke... Fikk du avslag, eller tok du bare aldri kontakt?
Jeg hadde ikke noe nettverk der.
Nei.
Og ja, det var mer enn nok å sette fingre i med det alle de andre.
Så har det blitt litt mainstream, men du må gå til Ferrari.
Ja.
Du gjorde det riktig nok litt før det ble kult, da. Men, ja.
Nei, men på et eller annet tidspunkt, da hadde jeg flere tilbud som jeg måtte evaluere. Og selvfølgelig så var jo tanken da, ikke kun GT3, men også... LMDH, liksom den veien videre der, og sånn som det er nå i dag, så skal ikke Ford kjøre LMDH, men det er ikke et must å kjøre LMDH heller, for min del. Det er kult å kjøre toppklassen og hele pakka, men hvis du snakker med førerne som kjører der, de synes ikke det er veldig kult å kjøre, fordi bilene er helt håpløse.
Så vil vi, nå kommer du til å kjøre Le Mans i år, det blir deilig å få deg dit igjen, og nå er jo ikke GT3-klassen en pro-klasse i den forstand i langdistanse-VM i år.
Men
det vil jo bli det.
Ja, men jeg tror kanskje vi skal, for liksom ordens skyld nå, så bør vi redegjøre litt, for det er ikke alle som har noe ryggmargsrefleks på hva du har gjort og hva som er annerledes nå.
Nei,
kan fordi programmet ditt har jo forandret seg ganske betydelig. Frem til nå så har du kjørt for Porsche de to siste årene, primært DTM, og så har du gjort 24-timeren på ringen. Og andre løp på ringen, men utenom det så har det vel vært det du stort sett har kjørt. Og så før det litt World Challenge og litt...
IMSA. Jeg har jo egentlig kjørt de aller fleste mesterskapene sammen med Porsche. Men de siste to årene så har det i hovedsak vært DTM og GT World Challenge og Nürburgring som har vært hovedløpet. Så nå blir det jo litt forandring med Ford. Vi kommer til å kjøre full vekstsesong, og da, det inkluderer jo da selvfølgelig Le Mans. Og vi skal kjøre GT World Challenge. Jeg var jo på Daytona i januar. Og om det blir noen flere løp i IMSA, det må vi vente og se. Det er ikke bestemt enda.
Men ikke noe fullt IMSA-program, for det er vel satt egentlig fra Ford. Så det er mer som en kundetim der, ikke?
Ja, i så fall. Ja. Med mindre det er noen som kommer til å rulleres ut. Så kommer jeg ikke til å kjøre IMSA, mest sannsynlig. Og I tillegg så kommer vi til å gjøre en god del forberedelser på Nürburgring da, med tanke på Mustangen og bygge en god pakke der. Det en ganske spesiell bane og spesielle regler.
Jeg har lyst til å bare si at VEC da, som du synes skal kjøre, World Endurance Championship, altså VM i langdistansracing, som inkluderer Le Mans, som det mest kjente, men det også, det begynner vel nå med, det 6 timer i Qatar, eller noe sånt da?
Det var I hvert fall Qatar.
Det I Qatar I hvert fall.
Og så tror jeg Bahrain klirer til med 1814 kilometer løp.
Ja, 1814 kilometer Bahrain, ja. Og så 6 timer på Imola. Du skal kjøre...
Vi burde ha ta minister foran oss nå, men det vel noe... Ja, Fuji har vært med
Fuji,
før.
Fuji, 8 timer på Fuji.
Aner ikke.
Og så det 12 timeren på Spa, var det ikke? Nei, 6 timer på Spa. Så 24 timer på ringen.
Og så har du også 24
timer på Le Mans, ja.
Så har du 24 timer på spa I World Challenge, har du ikke det?
Jo, ja. Stemmer.
Så du får jo nok å handskes med I år. Men det vi må innom jo selvfølgelig, altså Ford jo, det mye historie I Ford, men GT3-programmet deres nå jo helt nytt. Så du kommer ut en helt rykende fersk bil, som vi ikke aner noe om. Så du går jo inn, det jo en risiko det å gå inn på noe helt ukjent, men da har du kanskje samtidig større påvirkningskraft på hva man bygger noe, så jeg vet ikke hvilke vurderinger du gjør rundt det, at du går inn noe helt nytt.
Ja, tanken min var jo det når du skal starte på et nytt prosjekt, så det alltid greit å være der fra begynnelsen av. Og hadde man hoppet inn I for eksempel Mercedes, hvor bilen har vært der I 6 år, førerne kan bilen veldig godt, og du nødt til å catche opp I løpet av 2 løpshelger 6 år, det ikke så lett. Mens hvis du der fra begynnelsen av prosjektet, kan bygge og utvikle sammen med bilfabrikanten fra begynnelsen og virkelig være en del av hele pakka, det ser jeg på som en mye større fordel, ikke kun for min egen mulighet til å konkurrere på best mulig måte, men også I forhold til å gjøre de riktige tingene på bilen og ha en påvirkning I forhold til det. Hvor jeg føler at... Med tanke på utvikling så har jeg en del erfaring fra tidligere, og det en del ting som allerede har blitt endret på bilen allerede, da, sånn I forhold til fra den testen vi gjorde I november.
Men Simen har nevnt at GT3 ikke noe lenger en pro-klasse.
I World Endurance.
I World Endurance, ja. Kan ikke du fortelle litt om hva det innebærer?
Det innebærer nå egentlig det at... de prøver å gjøre det, eller det kommer til å være likt for alle. Alle bilene I klassen skal ha en proffører, en semiprofører og en I gåstein amatørfører.
Såkalt gentleman-fører.
Ja, ja.
Gull, sølv, bronse og så videre er lisensene vi har snakket om
da. Der det da arrangert I gull, sølv, bronse, platiniumførere da I motorsportspråket. Og hele pakka der at alle teamene skal ha det samme, og har du en god bronsjefører, så kan det, eller en amatørfører, så kommer det til å gjøre en veldig stor forskjell kontra hvis du har en dårlig en. Så det som kult og spesielt for dem, da, det at de kan gjøre en stor forskjell kontra med veldig mange andre mesterskap.
Ja, for dere proffører ganske jevne, så det ikke det stort sett. Så, ja.
Kanskje hvis du har stintet ditt liv, så klarer du å ta 10 sekunder på noen, liksom, men det jo ikke noe mer enn det. Og de kan utgjøre en veldig mye større forskjell, og så har du da en semiprofører som regel kommer og kjører enten gratis eller har med litt grann budsjett. Så har du da bransjeføreren som dekker mesteparten, og så jeg lønnet som proffører da.
Så det jo det en interessant fordeling, og grunnen til at det sånn fordi den gamle GTE-klassen jo faset ut, altså det som var GT-bilene I langdistans-VM jo borte nå, den var jo dyre og fullpakke, mens GT3 jo så godt forankret I hele verden nå. Men det vel en tanke at om et år eller to så vil vel det også GT3-klassen vel skilles, så at det blir en ren gullbil da, eller probil. Ja,
jeg tror det. Ja. Litt av problemet, eller det som du sa nå, at man... vil jo tro at GT3 en del billigere å drifte og kjøre, men det ikke det.
Det ikke det?
Nei, okay. Det ikke det. Så kanskje kjøpspris på bilen litt grann lavere, men driftskostnaden det samme. Og det derfor jeg tipper at det kommer til å bli probiler også på Le Mans. Innen I hvert fall 3 år så tipper jeg at mesteparten av bilene kun pro, at de nødt til å gjøre en regelendring. Og det, for min del det veldig kult, eventuelt om det blir splittet opp, at du har en pro-klasse og en pro-M-klasse. Men det som det akkurat nå, om du kaller det pro-M, eller om du kaller det kun GT3-klassen, vad man kallar det har egentligen inte så mycket att säga för min del, men det som jag syns är kult är att alla har det samma utgångspunkt, att alla ska ha den rangeringen på förarna som vi ska ha. Jag vet att jag har en ganska god lineup. Min bronschaufför är borde vara en av de raskare. Han är väl egentligen det vi vill kalla en fake bronschaufför. Han är har varit sölv tidigare och han är väl lika gammal som mig om inte max ett par år äldre. Och så har det en danske som också är på min ålder. Så vi kommer att vara en ganska lav ålder i bilen vår. Men alla sammen har kört med bil och jag tror vi ska ha en stark lineup till att konkurrera på högt nivå där.
Vad är målet i år?
Huvudmålet är att vinna Le Mans.
Så mästerskapet i sig själv är inte så viktigt, men det ska vara gott förberett till Le Mans, liksom komma med god bil och
ja, så det är ju vanskligt att förutse sån i förhåll till med ny bil och om det är någon nya problem som kommer upp, det vet man inte. De har testat mycket, de har kört 15 000 km test med bilen. Hvor ja, de har da kun byttet deler som har gått i filler, og så prøvde å oppdatere det for å se at det skal holde videre. Og bilen har vært veldig, veldig bra i forhold til holdbarhet, og vi har ikke hatt noen store problemer. Annet enn i Daytona så vi at han var litt skjør i forhold til påkjørsel for andre biler og sånne ting, noe som kommer til å bli oppdatert. Men å se på totalmesterskap, føler jeg litt vanskelig om at man ja, ikke vet enda. Og man vet kanskje ikke styrkene og ulempene på bilen enda heller i forhold til hvilke baner den sterk på, hvilken den ikke sterk på. Men utifra hva jeg har følt enn så lenge, så tror jeg det er en ganske allsidig bil, for at man vil tro at den er ganske tregg i svingene kontra en Porsche. Men den var ikke det på det tonet.
Kan du ikke ta oss litt gjennom det? Fordi i GT3, altså hvis du sammenligner med andre regler da, i andre mesterskap, ikke sant? Formel 1, det er jo samme type motorstørrelser og så videre, mm. samme med rally, ikke sant? Det er jo veldig strikt regelverk med vekt og motor. GT3 er det egentlig ganske fritt. Det er veldig forskjellige type motorer.
Mm.
Porsche har vel den, er den 4 liter, og jeg vet ikke hva du har, det er vel den 17-18 liter eller noe, det er digre Mustang-motor. Altså, det er jo det er så forskjellig karakteristikk på bilene, da, både på motor og chassis. Kan du nå ja, sånn, Porsche var jo en snerten bil, men lite toppeffekt, mens Mustangen er jo stor med mye motorvikler. Så kan du forklare oss litt, både hvordan Mustangen er og sammenlignet med de andre bilene i klassen?
Ja, så det er jo, som du sier, forskjellige konsepter på bilen, og en Porsche den er jo liten og nett. Motoren er bak, og det er en 4,2 liters boksemotor med cirka 560 hester, sånn sirkus. Mens her så er en 5,4 liter Coyote motor V8-er og vekta er omtrent det samme, men det er jo da en vesentlig større bil med ganske mye lengre aksjelavstand. Så er det jo da begrensninger i forhold til aerodynamikk på bilene, sånn at de skal ha de har bilene i vindtunnelen hos Sauber, hvor de ikke skal overgå X antal kilo med downforce. Det er jo for at man skal prøve å holde bilen igjen i forhold til å være i samme operativt vindu, da. Og at ikke noen skal ha en stor fordel kun i high speed svinger, for eksempel. Så har du da selvfølgelig de andre bilene i klassen. Det er jo da 8-9 snart forskjellige bilfabrikanter som er med og kjører, og selvfølgelig veldig mange forskjellige konsepter. Så for å klare å kontrollere det her, da, at alle bilene skal ha mulighet til å være konkurransedyktige, så har du noe som heter BOP, Balance of Performance.
Det er jo ditt favorittkonsept og favorittord. Nei, alle reseførers drøm.
Det er noe av det verste med det jeg holder på med. Men i teorien så skal det være en bra greie. Det fungerer til tider, men det er noen som klarer å ja, lurer det systemet litt grann mer enn andre.
Ja, går an å spekulere i BOP. Kan du forklare litt teknikken på det? Altså de luringene som, hvis man klarer å lure BOP-systemet?
Først og fremst så kanskje vi skal forklare hva BOP er for noe.
Ja, eller hva dere gjør med bilen. For oss, ja.
Så det, i hovedsak da, så er det da vekt og effekt som reguleres av de som arrangerer løpet, eller de som er arrangør. Og det er jo for å på en måte rettferdiggjøre i forhold til hvor mye effekt skal Forden ha, hvor mye effekt skal Porsche ha, og for eksempel Ferrarien. Men også i tillegg til det så justeres det med vekt, og de kan også legge på sånn som i Daytona, hvor vi ser Mustangen, den, selv om vi tar ned effekten, så har den veldig høy topphastighet, fordi den er bra i forhold til drag, da, altså luftmotstand på langsiden. så vi nødt til å få så vi måtte kjøre med maks vinge da på Daytona når vi kjørte der nå. Så det sånne ting som de kan justere på og begrense oss da i forhold til hvordan vi kan sette opp bilen. Og det jo igjen for at de har lyst til å prøve å gjøre det så jevnt som mulig mellom de forskjellige bilfabrikantene, og at alle skal ha mulighet til å være konkurransediktige. Men det jo ikke alltid det stemmer da.
Men de setter vel også på noen restriktorer og sånne ting?
Ja, så det jo, så sånn som for oss så jo...
på Daytona i fjor, hvis jeg ikke husker helt feil.
Ja, da ble det litt cool. men sånn sugemotorer har jo da luftrestriktorer, så de i luftinntaket så setter de inn en restriktor som for eksempel 35 millimeter åpning.
Det blir som en lite sugerør på en
måte. Altså, for å sammenligne da, hvis jeg skal gå 5 mil på ski mot Petter Northug, så må han puste igjen mot sugerør, mens jeg kan gå fritt da, egentlig.
Ja, egentlig. Det blir egentlig litt sånn. Og med turbomotorer så det da turbotrykk da, som reguleres.
Det restriktorer i turboer ofte også. Vi snakker mye om det rallet sånn, men det har ikke noe å si for BOP-en på turbobilen også.
Nei. Nå har ikke jeg satt meg sånn fryktelig mye inn i hvordan det funker for dem, for jeg har aldri kjørt en turbobil, så det vet jeg ikke. Men,
hvilke biler det som har turbo i GTD, tror jeg?
Det Aston Martin, Ferrari, Honda.
BMW, var det?
BMW.
Så ikke halvparten av feltet, eller litt unnkant av halvparten?
Ja, det blir flere og flere av dem også.
Ja, det gjør det. Hvilke fordeler og ulemper er det med turbo og sugemotor, da, ettersom det så forskjellige biler?
Fordelen egentlig, hvis det skiftende værforhold i forhold til hvis det blir varmt, da har det en liten fordel. For de klarer å holde på boosten, hvor vi taper ganske mye effekt når... temperaturen går opp i luftinntaket. Så det egentlig det største, men som regel så skal også arrangøren justere etter temperatur og barometrisk trykk, eller hva det heter for noe, for at de ikke skal få en stor fordel med tanke på værskiftet.
Så Kristen Gislefoss sitter i BOP-utvalget med andre ord?
Nei, men det tricky, og vet du hva, jeg har mye respekt for de folka, men samtidig noen ganger så blir du så oppgitt at man har ikke ord på det.
Det rart med det, men racinglivet ditt da, du begynner å bli en rutinert herremann. Vi har jo liksom, man går liksom fra å være sånn ungt lånetalent lenger, og så bare pang, så er du veteran, ikke sant? Og nå, du ikke, ja, du blir jo 28 år, du.
Så gammel.
Men blir gammel, vet du. Men blir dritgammel.
Hvordan på en måte timelineen din da, på liksom, har du satt den sånn, jeg skal vinne eller ma innen da, jeg skal bli verdensmester innen da, jeg skal vinne 20 videre på ringen, altså, har du noe sånn tidslinje på hvordan jeg legger opp tingene?
Nei, egentlig ikke. Hver gang jeg kommer dit, så prøver jeg å gjøre det beste jeg kan, og så får vi se hva det holder til.
Det så kjedelig svar.
Det kjedelig svar, men det litt sånn i forhold til, når du skal holde på med det så mange år, så du kan ikke holde på sånn.
Nei.
Du får heller ha et håp og en tanke om det, men selvfølgelig, ja, jeg ønsker å vinne Nürburgring, jeg ønsker å vinne Le Mans, jeg ønsker å vinne alle de store løpene, men jeg har ikke noe tidsram på det. Jeg kommer til å holde på med det til jeg ikke gidder mer, og da får vi se hva jeg ender opp med.
Jeg er glad i å rangere litt. Hvis du nå, med de mulighetene som er da, skal rangere liksom hva som ville vært høyest, vi har da selvfølgelig vekt totalt, altså verdensmester i lang distanse for GT.
Og det er en av veldig få formelle VM-titler i bilsport også.
Ja, det er sant.
Så har vi selvfølgelig da 24-timeren på Le Mans. Så har vi 24-timeren på ringen. Du har jo allerede vunnet et stort mesterskap med Porsche tidligere, som har vært litt sånn, eller sånn undervurdert hvis man ikke vet hva det er.
Men, ja, Intercontinental GT Challenge, med to også løpseire det året da, med blant annet Bathurst, som vel den største enkeltseier utenom DTM-seieren, vil jeg tro.
Så hvis vi tar med dem da,
så har du vunnet Daytona.
Ja, men, ja, men nå tenkte jeg litt på det med de mulighetene du sitter med nå. Da.
Ja.
Men ja, vi kan jo ta med Daytona. Nå skal vi ta 24-timeren på... Da må vi ta med 24-timeren på Spa også, som er omtalt som et av de vanskeligste bilene på å vinne.
Det er veldig forskjellige 24-timer med forskjellige typer prestige år. Liksom.
Ja. Men hvis du liksom nå skulle... Du får mulighet til å vinne én ting. Går du for sammenlagten da? Eller går du for...
Hvis jeg skal velge i år... Og i forhold til...
Du skal få tre års perspektiv, da.
Hvis jeg skal velge en i år, så er det Le Mans.
Ja.
Er det over tre år, så tar jeg en i på hvert fall. Ja, riktig. Neida, men I år hovedfokuset ikke kun for meg, men også for Ford Le Mans. Det litt I forhold til historie også for dem til, at de ønsker å komme tilbake. Det jubileumsår for dem. Og,
ja. Alt et jubileumsår på Le Mans I fjor var jo Porsche med 75 år.
Jo, men, det skal jo sies at det jo veldig, det jo noe spesielt med, ja, ja. Med Porsche, nei, unnskyld, med Ford og Le Mans. For de som ikke kjenner historien, så finnes det en spillefilm som ganske enkel ja, ja. Å se, Ford versus Ferrari. Som,
den vil vi jo få I GTA da, med Ford versus Ferrari blant annet.
Ja, det kommer nå.
Og så vil det 2026 også, det sånn markeringsår det også. Jeg mener liksom det 6-tallet var ikke 2016 hvor Ford hadde
GTA. Men det uansett et veldig sånn, tror det. Ja. Veldig historisk viktig, viktig punkt for Ford da. Men den gangen GT40, litt annen størrelse på Mustangen, men...
Så. Ja, den pannekake I forhold til GT40, men...
Ja, den en del mindre, men ja, vi får se.
Men, men nytt GT-programmet, har dere sjans til å vinne, Le Mans?
Ja.
Ja, så kult. Det bare...
Ja, men føler at du har større sjans nå enn de andre forsøkene du har hatt. Du var jo med på probilen og debuterte I 2019, og du var med på en annen bil med Anders Buchardt blant annet I 2021. Anders var en helt OK bronsefører da.
Mm.
Men har du en større sjans nå for å vinne enn det du hadde de to andre årene?
Ja, jeg vil egentlig si det. Sånn I forhold til bilen, så tror jeg vi har en sterkere pakke enn det vi hadde spesielt I året med Anders. Der var vi ja, ikke der vi burde vært, dessverre. Og det året I 2019 med probilen, så var det egentlig en stor mulighet. Men tre uerfarne Le Mans-førere, og et veldig ungt line-up hvor... Vi ja, trengte tid til å komme inn I det. Ingen av oss hadde kjørt bilen før løpet der startet, så det var på en måte en tøff greie, men vi lærte veldig, veldig mye. Så jeg tror det den største muligheten, desidert største muligheten, ja.
På et løp som Le Mans, da, da kom man jo, som sagt, da man kjørt 4-5 runder I mesterskapet. Det lengste vel... Har det vært noen 12 timer før det I vekk? Det det vel ikke.
Så jeg kan si Sibling har vært en del av vekk før, jeg.
Tidligere så har det vært det,
ja.
Ja. Når du kommer til Le Mans, da, skal kjøre 24 timer, hvor mye spiller erfaring inn da, på det løpet?
Nei, altså, litt av og på, det varierer litt, men sånn I forhold til bil og oppsett og vite... Litt for mye, altså den banen utvikler seg litt grann som en gatebane også, det egentlig ganske spesielt, fordi det jo en, kall det en permanent bane, men så det heller ikke det, det en gate som blir kjørt på, og det veldig mye utvikling på banen over den uka da, som vi der og kjører.
Jeg har fått det gummi og sånne ting da,
eller? Ja, gummi og bilen, eller banen litt støvete faktisk, og så det jo da vanlig gatestøv på banen som gjør at det blir veldig glatt, og du må på en måte ha litt grann is I magen, samtidig som at du må ta de små stega I den retningen som du merker at du må, og få mye kjøretid på spesielt bransjeføren, så han skal føle seg komfortabel med bilen og banen. Men så igjen så det der, det mindsetet må være litt riktig, spesielt I oppbyggingen til løpet. Da. At, det, at du ikke vraker bilen på trening for eksempel, det som regel litt dumt.
Som regel litt høres ufordelagt ut da.
Så, men I løpet så må vi bare se. Vet ikke. Det tror jeg litt uvisst for alle sammen I forhold til hva man kan forvente. Noe som nytt av året at de I vekk da, så har de på drivaksjeren så har de en sensor som skal måle hvor mye effekt motoren slipper ut, eller hvor mye effekt du har på hjulet. Og du kjører uten restriktor på alle bilene. Og så blir motoren regulert til den sensoren.
Det jo sånn du gjør I racing NM nesten. Der det jo den der, hva heter den der dingsen da? Den helt glemt.
Mm,
nei, det jo det vi diskusjoner I norsk racing der.
Ja, men hvis den overstiger en hestegrepp.
Powerlog.
Ja, overstiger den en hestegrepp, så kan du stoppe bilen.
Ja, ikke sant.
Så, ja.
Men det jo systemet jeg mener kan gå an å lure litt også. Hvis man vet litt, kanskje ikke hos dere.
Nei, ikke det systemet her.
Nei.
Den viser rett bak skjernen, og det Ja, jeg vet ikke hvordan, nå ikke jeg noen superteknikker sånn sett, men jeg tror det skal være vanskelig å lure det systemet. Det veldig mange som glad for at det har kommet, også, fordi...
For de måler reell effekt, da, kan du si.
Ja, hvis det noen biler som har hatt noe form for push to pass eller noe sånt. Det har virket litt sånn til tider. Og
det er da altså ikke lov?
Nei, det ikke lov. Og da vil jo det bli sett med en gang.
Ja.
For da går det over. Det blir jo akkurat som du har en sensor som skal lese ladeuttrykket, og så fort den går over 2 bar, så 2,00 bar. Hvis den 2,00 igjen, så er du over, sant? Og da det bare rett opp på skjermen til FIA, og så...
Ja, fordi det er vel per def et teknisk brudd på reglementet, og det er jo disk. Er
ja, det, ja. Og så tipper hvordan de kommer til å gjøre det, er om det skal først være en drive-thru, men skjer det en gang til, så vil bare straffen øke og øke og øke.
Det kan man jo si med sånn teknisk regelverk. Altså, det er mange som synes det opplever det som urettferdig, at ja, ta Dennis Hauge, liksom. Han var, kjørte på i Østerrike, og vant da løpet der i Formel 3, og så skal de sjekke bilen etterpå, så er det feil. Homologerte planke under bilen.
Mm. Jeg var jo homologert på en annen bil.
Ja, homologert på en annen bil, så han slapp unna med en bot, men det er liksom, noen synes det er litt røft med at det er klinkdisk, da, men samtidig så er det veldig sånn er det tekniske regelverket. Det er litt som...
Det må være sånn.
Ja, det er som i fotball, da. Har ballen vært over streken eller har den ikke vært over streken, liksom. Det er egentlig så enkelt, og det er jo egentlig veldig fint.
Altså, i det store bildet så er det veldig mye... Altså, jeg er fan av at det skal være strengt. Har du en del på bilen som det ikke er en homologering på?
Selv om det ikke er prestasjonsfremmende.
Cheerio. Så
det, ja.
Ja, det er altså, men
for det luker unna de tingene som nettopp er prestasjonsfremmende.
Det er mye gråsoner da, ikke sant? Ja. Man kan kanskje klare å få ut litt grann mer her og litt grann der. Til slutt så blir det ganske mye. Og derfor er det fint at de er strenge. Og selvfølgelig, det er jo der man kan gjøre en liten forskjell, men tråkker du for langt over streken, så er du diska.
Har du opplevd noe sånn du er? Ja? Enten om du, la oss si, kjørte go-kart, og så pisset du førløpet, og så plutselig var du undervektig. altså, har du opplevd noe sånn som føles urettferdig, men når du ser på etter det, så er det på en måte fair at man blir diska?
Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror ikke jeg har vært i noen ting av noe diska, noe som helst måte, nei.
Det er vel din nabo, Eivind Brynnelsen, som har vel en av de vondeste opplevelsene av det, da han kjørte med en original bremskaliper på sin Skoda S2000, som da er en dårligere kaliper, men den var ikke homologert, og ble diska fra en, da var det SVRC, da forløperen til VRC2, og ble diska fra seier. Fordi det var en original kaliper, og ikke en homologert del.
Er det mulig?
Så det var en dårligere del.
Men det er liksom, historien er stappfull av det, da.
Ja.
Spesielt i Formel 1, så er det jo... Veldig mye.
Ja, var det ikke Fettel på Ungaroring som hadde litt for lite bensin til test, ikke sant, ja. Igjen på tanken, og da du skulle ha en liter. Ja.
Mercedes i fjor på Kota, som hadde for å slitt gulv.
Ja.
Men du stretcher jo, så det her er igjen da,
det er for å ikke gå inn i de gråsonene.
Og det er sånn i DTM i fjor også, ingeniøren min, han hadde ikke mye marginer i forhold til å gå inn på teknisk, han var like stresset hver gang. Så jeg synes det var litt moro å kødde med han da, når jeg gikk på vekta etter hver kval og hver trening, og spesielt kval, for da pushet han limitsen veldig. Han hadde ikke en halv kilo å gå på.
Hadde ikke
han,
nei.
Nei. Så der er det beregnet med motorolje, med alt sammen bremseveske, så det skulle være sånn og sånn og sånn. Og hvis jeg var lettet, så hadde vi problemer, ikke sant?
Altså, du måtte bare passe på å ikke gå og pisse da, før løpet?
Ja, jeg måtte i hvert fall være stabil vekt da, gjennom helgen. Så jeg likte jo å kødde med han, vet du, og så gikk jeg på vekta etter kvalet da, og så... Gikk jeg mot noe, så litt sånn bekymret ansikt, og så brettet jeg sammen papir, og så falt jeg. Så hadde du margin, eller? Visket jeg til den, ikke sant? Hæ? Nei! Se her. Og han ble... din kønn! Han ble dritstresset, vet du, for at... Ja, han hadde ikke noe spesielt å gå på.
Men vekt også er... Man kan liksom argumentere for liksom hva den halv kiloen har å si, da, men det er jo svart-hvitt, da. Timmy Hansen var det i... Rallycross 5 i Tyskland da, hvor bilen brant denne omgangen, og de fikk lappet han sammen da, han startet neste omgang, men ble diska, for det var en del deler som hadde brent opp da, så bilen var for lett.
Ja, det var Veiby i fjor på Lonkebanen, og så mistet bakluka i finalen, og bilen var helt ukjørbar, og så ble han diska fordi bilen var undervektig.
Ja.
Så, men ja,
det er sant. Men ja, det er noen regler på, i hvert fall hos oss, så er det hvis for eksempel vi har mistet diffusoren da, så kan man sette på en lik del for å se at vekta ville ha matchet.
Ok, ja.
Så ikke du ville vært undervektig uten delen, da, for eksempel.
Fordi det er jo definitivt ikke prestasjonsfremmende. Altså, en ting er at bilen blir lettere, men den vil jo ikke fungere når du mister diffusoren heller.
Nei, eller det som var litt rart, bare Porsche gjorde det. Porsche har funket på spa. Kevin kjørte jo fortere uten diffuser han, på spa. Så tydelig at det er et eller annet som ikke var gjort riktig der, men Men ja, vanligvis så skal du ikke ha en oppkjøringsnær.
Det husker jeg faktisk. Det var vel masse. Når jeg kjørte for Ferrari, mistet en del på vingen, eller om det var den der på sidepodden, så var det en ekstra vinge, så mistet han den. Og så setter han plutselig raskest runde, liksom. Så han bare, jeg har skade på bilen. Så ser du han, Rob Smedley, som var team... eller som var race-ingeniør for Massa, sier jo radio når de setter raskere enn det. Ja, ja, vi har nok finnet problemer med bilen. Fjernet han en del, og så var det. Så det jo... Ja.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Men jeg vil litt tilbake til, vi var innom litt rangering her, for vi selvfølgelig snakket oss inn i Le Mans, men...
Jeg kommer egentlig...
Nei, fordi jeg har jo snakket med den som det er før på tekst, men det er vanskelig å lese en artikkel når man sitter og hører på den podden her. Så bare det å rangere eller sammenligne, en ting er at Le Mans er veldig stort, det er VM, det er historie, ikke sant? Prestigefylt og så videre. Men det er en annen type prestige-menubygging med Spa, med Daytona, 12 timer på Bathurst, en annen type. Altså, kan du sammenligne litt på hvilken måte det er stort å vinne i løpet, da? For det er litt sånne forskjellige premisser på hva som er ja, åpne en seier i det løpet.
Jeg føler alle har forskjellig karakter i forhold til hva som er til for å vinne. Og,
hva er det som gjør at det er stort å vinne på ringen først da?
Ja, sånn som ringen så er det jo da ekstrem mye erfaring med tanke på trafikken, vær, ta riktig avgjørelse med dekk til riktig tid. Du må ha et godt team og helst ha 50 personer rundt banen som kan sende melding i en WhatsApp-gruppe. Nå begynner å drippe, her er det tørt, her er det ganske ofte. Det pleier å være greit. Det er litt av grunnen til at Manta ofte har gjort det veldig bra der. De har jo masse fans og en fansgruppe som melder om vær. Så det er jo bedre enn værradar. Så det er
fanboost, alle.
Det er fanboost. Ja. Så, men det er jo en ja, det er jo bedre enn en værradar. Du får det live der på plassen her og nå. Og det er litt sånn i forhold til til Nürburgring så er det mange ting som spiller inn. Og banen er jo selvfølgelig helt sinnssyk.
Der er det vel bållukt gjennom hele banen om natta, er det ikke?
Ja, det er både spylukt, bållukt, burger og pølser og ja, det meste. Det
litt jeger og så videre og kjenner litt rundt
det. Er,
før du kom hit, da, vi kom jo litt før fordi du var så dårlig til å kjøre bil, ja. Så vi var raskere. Men, ja, men når du var her så diskuterte vi litt 24-timeren på ringen, for det er jo... Altså, det er klink galskap da. Av biløp som er lovlig, så er den liksom på...
Den er helt i grensen.
Den er helt oppå nikker da. Og vi snakket om da, det var en Dacia som ble påkjørt bakfra en Porsche GT.
Det var teamkompisen din da, var det ikke det?
Laurin.
Ja. Ja. Men Laurin fikk jo litt tynn, gjorde han ikke det?
Litt.
At han ikke tok hensyn, men det var klink hans feil også, eller?
Ja, eller? Han kunne brukt huet litt mer enn han gjorde, men han fikk ganske mye hatmeldinger jo.
Ja.
Men hva, for de som ikke vet det, så må fortelle hva som skjedde der. Som du ikke var involvert direkte i det? Da,
nei, jeg har ikke vært involvert i det. Jeg så det på TV-en, men kommer over flanskarten rundt, og så ser han at den Dacia-Logan-bilen er foran der, og minimumshastigheten våres over flanskarten 2 er typ 230-240.
Og så høyere enn toppfarten til en Dacia, med andre ord.
Toppfarten til Dacia 160.
Altså, vi må bare klippe inn her et bilde av... Ja, den bilen, så folk kan se hvordan det ser ut.
Dere kan jo egentlig gå på YouTube og så legge den til, tenker jeg. Ja. Så kan dere se hvordan det ser ut. Men Laurin kommer da i hvert fall over flanskarten 2, så det er et hopp da. Og så ned bakken, og da ser han at her det nesten en luke jeg kan ta. Kommer igjennom Belofes og slipper fortsatt ikke, bare full gass. Og den der Dacian, den flytter seg jo ikke. Så han kjører så inn i ræva på den bilen.
Viser dataloggen 100% trottelig det han treffer den bilen?
Ja, det vet jeg ikke, men det kan ikke være langt ifra i hvert fall. Altså, det så ut som han prøvde å treffe en sånn når du ser på video i hvert fall. Men,
det sier så mye om den banen, han bare nevner det som bisetning at vi kommer over topp på en resebane. Det liksom ikke, det ikke VM i rally vi snakker om
her. Franskarten, det vel klart, altså, jeg vil jo tro at 97% av lytterne aner ikke svinger navnet her, men det vel det nærmeste kommer et unnarenn, egentlig. Altså, ja,
det er ganske nærme.
Første gang jeg kjørte Nybygging med VM-briller, så fikk jeg magesug igjen når jeg kom på
Nei, så det er et av de råeste og mest ekstreme områdene
siste,
på banen.
Mot siste delen av banen der hvor du begynner å gå litt nedover før du går de S-ene som går på flett, ikke sant?
Ja. Altså, det ikke det første oppe, men egentlig der hvor du stuper ut, og så har du det, nettopp.
Der skjedde det.
Så, der hvor steiler man vel litt med GT-bilene, man kan få litt sånn...
Jo, du har hele bilen her i lufta, så ja. Vi har systemer i bilen i forhold til anti-lift, altså motoren skal kutte når bilen mer enn 30 cm over bakken foran. Så motoren skal kutte ut, for vi slipper jo ikke. Vi kjører jo bare flatt.
Men det er vel kun på Nybygging, det en issue, det ikke det?
Jo. Ja. Så, men det ikke kun der, det litt flere steder. Men, ja.
Men da har vi jo liksom definert Nybygging, altså det jo... Altså, det jo teknisk sett et mer krevende løp å fullføre enn Le Mans. Jeg har skjønt at Le Mans et sånn kjøremessig ganske enkelt løp, det ikke det? Kontra andre 24 timer. Jeg mener det har blitt fortalt.
Både ja og nei. Strategier har veldig mye mer å si på Le Mans i forhold til Nürburgring. Og de safety car, nå har de forandret litt på reglene frem og tilbake, men det var en periode hvor de hadde 3 safety car-biler.
Du ble offer for det i 2019, eller ikke?
Det var det som ødela løpet vårt. Mm. Vi gamblet på å kjøre dobbeltstint på alle de første stintene, og så ha nye dekker i resten av løpet. Og da ble vi akkurat catchet opp av en safety car for tidlig, noe som ikke var optimalt, og da var egentlig løpet vårt over i forhold til å kunne ta igjennom andre. Da.
For da blir det puljer rundt banen, eller da som det var da, så blir det puljer rundt banen, 3 puljer er det?
3 puljer, ja. Så det blir jo neste mellomrom på 1,5-2 minutter. Mm. Og det er ikke en safety car hvor du kan komme tilbake igjen, sånn som det ofte er i Daytona, som et annet type løp, ikke sant? Mm. Så alle har sin karakter. Spa er jo også en av de hardeste. Der er det jo kun GT3-biler, men det er jo da 70 GT3-biler på Spa.
Altså da har du verdenseliten i GT3 da, egentlig greit.
Der har du hele verdenseliten i GT3. Ja. Det er alle de beste teama, alle de beste førerne. Alle bilfabrikantene er på plass med full støtte.
Mm. Hvor mye stikker det at Kristian Krognes var foran deg til å vinne det løpet?
Ja, han var helt rå det året der, og for meg så stikker det egentlig ingenting.
Neida, men det er bare det verdt å nevne at vi har faktisk norsk seier der.
Han har vunnet der, og det er ikke i Pro-M eller i amatørklassen. Ja. Han vant hele løpet.
Hans teamkompiser var jo da Philip Eng og Tom Blomqvist. Tom Blomqvist er vel fulltid IndyCar-fører nå, og World Endurance.
Ja, IMSA, han kjører Cadillac.
Ja, men også IndyCar.
Og muligens, jeg vet ikke.
Jo, jeg tror han skal kjøre full IndyCar i år. Fordi det er 3,5 svenske, for han er jo halv svensk, Tom Blomqvist. Ja. Sønt til Stig. The Stig, holdt jeg på å si. Men poenget er at det er the real Stig fra Sverige. Ja. Nei, ja, uansett, men poenget er at han har jo da millionbetalte fabrikkfører på den bilen der. Og men igjen, Spa, ja, det er kanskje mest prestisje når det kommer til GT3-klassen da, å vinne det.
Ja, det er jo kun GT3, så...
Mm. Var det ikke det Malcolm Wilson uttalte at det var det vanskeligste billøp i verden å vinne? 24 mer på Spa?
Jeg lurer på det, for M-Sport har driftet de Bentley-bilene før. Stemmer. Så han har jo litt peiling på det. Så.
Ja, det er absolutt et veldig vanskelig løp det også. Men,
var det beste plasseringen du har? 7-8. Plasser? Da?
Fjerde.
Hæ?
Fjerde, tror jeg.
Det var fjerde, ja. Ok. Den sure.
Fjerde eller femte, tror
jeg. Ja. Så denne henger høyt på en annen måte igjen, da, sikkert.
Nei.
Fjerdeplassen? Ja, nei, men jeg tenker det å vinne... Vi rangerer jo ikke videre nå. Ja. Så jeg tenker det å vinne Spa kontra Le Mans, Nybygging, det er på en måte en annen type prestisje. Eller er det sånn at Le Mans alltid vil være over? Eller, altså,
ja, for meg så er det nok Nybygging egentlig helt på toppen, så Le Mans.
Over Le Mans, faktisk.
Ja, jeg tror det. Ja.
Men du skal ikke kjøre 24-timeren på ringen i år? Kanskje?
Kanskje.
Ok.
Ja. Vi får se.
La oss si at du ikke skal det, da. Ja, det er vanskelig resonemang.
Antageligvis kommer i hvert fall denne podden her ut før den 24.
Men, ja. Så får vi, ja. Ja, men da får vi bare se da. Men jeg tenker på det med aksjeavstand da, som du sier at den Mustangen jo mye større enn Porschen. Hvordan blir det på en bane som Ringen, som jo... Altså, hvordan skal man karakterisere den? Den
jeg synes den rask, ja.
Da. Den jo rask, men den jo veldig spesiell. Da. Den har jo... Den ikke akkurat jevn. Vil den bli mer stabil, eller vil den bli...
Han burde jo være en del ja, mer forutsigbar og stabil, spesielt i høyfartsvinger. Og nå vet jeg jo ikke, for jeg har ikke kjørt bilen på Ringen enda. Men det det som blir spennende, og hvordan aerodynamikken kommer til å fungere med tanke på reglementet der, for vi må kjøre med 70 mm klaring i stedet for 50 på minimum foran, for eksempel, om vi får nok downforce sånn som vi trenger. Så det mange ting som kommer inn, inn der, og hva vi må gjøre med setup og filosofi for å få det her til å funke. Det kan at vi må kjøre med en veldig, veldig myk bil for å få den til å suge seg ned mot bakken, for at vi skal klare å få aerodynamikken til å virke igjen. Det vet jeg ikke, men vi får se. Jeg har noen ideer, og det har de andre ingeniørene og sånn også. Så. Men jeg tror det kommer til å bli en veldig, veldig god pakke på Nürburgring. Jeg tror den bilen kan bli et monster, litt sånn som BMW på den banen.
Ja, den god der. Og det har jo sett Christian har jo vinn i flere løp der, og har jo tatt andre rekorder og alt mulig. Men du den i Ford nå som har mest Nürburgring-erfaring, og vil kunne påvirke det en del?
Hvordan, ja, det vil jeg tro. Det vil jeg tro.
Så du har en god finger med å spille der på hvordan den bilen vil prestere der?
Jeg kommer til å gjøre ganske mye der i forhold til, til testing nå i år, og så regner jeg med at vi... Jeg kommer til å være på den bilen neste år.
Ja, det vil si du kjører ikke hyfidivert på Ringen der.
Det skal du ikke si. For sikkert. Det kan at jeg kjører med en annen bil.
Ja, kanskje Manta ringer og spør om her kan vi låne Dennis litt. Altså, kan det funke sånn? Altså, selv om du ansatt seg, kan du lånes ut til andre team?
Ja.
Er det liksom greit?
Jeg kan det.
Ja.
Jeg har 5 andre tilbud fra andre biler og bilfabrikanter på 24 timer i år da. Så det er det jeg holder på med nå.
Ok, så grunnen til at det usikker er fordi vi faktisk kan se det en annen bil akkurat på 24-tiden på Ringen.
Ja.
Men da må vi ha klarhet til
det. Må vi grave litt da.
Vi som ikke har proffkontrakter enda, så enda er det fint å ha muligheten åpen, tenker jeg.
Ja.
Så for de som ikke har det enda, men som har lyst til å lære litt, hvordan får man til det at du kjører nå for Ford? Fulltid?
Og det er betalt av Ford, det er ikke betalt av team. Det er liksom Ford som er dine arbeidsgiver, ikke sant?
Ja.
Som andre ord, fabriksfører for Ford.
Ja.
Hvordan skal du da få lov å for eksempel kjøre?
Jeg ser på meg Manta, ja, da, fordi du kjenner det godt.
Porsche liksom på...
Altså det er jo det jeg har sjekket opp og pratet med dem om også, at hvis det skulle vært for eksempel Porsche, som min gamle arbeidsgiver, da, så for meg så blir det feil. Sant? Og det jo det jeg sa til deg, at for min del så det egentlig en no-go.
Men, å kjøre Porsche?
Ja, om det Porsche eller et annet bilmerke. Da. Nå har jeg akkurat signert med Ford,
ja, sånn, ja.
Og jeg har lyst til å committe med det. Det blir jo som at du er nylig et nytt forhold, og så skal du til Göteborg på tur, og så er det en ny dame der. Det blir jo litt det samme. Men nå så har jeg pratet med dem. De ser det som en mulighet da, hvis jeg kjører også med et annet bilmerke enn Porsche for eksempel, at jeg får enda mer erfaring med et annet bilmerke, sjekker deres styrker og fordeler i forhold til hva Porsche hadde, og hva vi eventuelt kommer til å få oss for. Da prøver å lære mer ut av det, og ta med seg det her videre. Nå ser jeg at du driver og koker på et eller annet.
Nei, men jeg tenker på
det. Eksempelet hadde, ja.
Nei, det høres bare ut som lovlig bedriftsspionasje, på en måte.
Ja, for at man kan ikke nekte deg å viderebringe kunnskap heller. Da. Du vil jo lære noe.
Nei, altså, det er jo ikke,
du får jo ikke tilgang på all dataen.
Nei, altså, det er jo ikke dataer som jeg tar med meg. Det er det jo ikke. Nei. Det er jo da feeling.
Ja.
Som jeg kan ta med meg videre.
Og... Ja, du bare printer ut litt sånn i bakgrunnen
av
litt
hemmelig. Nei, det,
men hvis du lurte på det eksempelet, grunnen til at jeg gliser, det var bare veldig spesifikt med Göteborg, med nye damer, liksom, av alle byer.
Ja, jeg tenkte på den nærmeste storby.
Det var Göteborg, ikke? Ja, ok. Ja. Greit. Ikke Oslo som er.
Nå kom det, eller?
Nå kom det. Ja.
Men ja, så det er egentlig tanken der, at man kan få inn mer erfaring fra andre biler, eventuelt andre dekk.
Ja, så det du sier at det, sånn sett er, det gir ikke Ford noe at du kjører en Porsche på ring 24 timer, fordi den kunnskapen har du allerede, og kan bruke med din erfaring da.
Ja, jeg så. Kan gjøre det,
ja.
Sant igjen.
Men det, jeg tenkte kanskje fordi du kjente team, og du har jo veldig bra, du har jo hatt en god exit med Porsche, det skal vi undersøke, det ja, skilles jo som gode, veldig gode venner,
mm.
og Manta er jo også team du har veldig godt forhold til, kjørte bra fordi dette emnet, og dem er jo nybyggingeksperter, de bor jo på nybygging,
mm.
så... Det er derfor jeg tenkte at det hørtes ut som en hyggelig kombo. Da. Men,
det er faktisk ikke det vi har pratet med om det.
Men,
nei, det,
men,
det.
Men det er bare Nürburgring vi snakker om nå.
Nå er det kun 24 timer ja, på Nürburgring ikke, og ja. Kvalifiseringsløp til Nürburgring da, som ja. Vi har pratet om. Men, mm. Grunnt, altså, ja, det er ikke et must, men jeg får se. Det kommer an på litt forskjellige ting. Om tilbudet er godt nok, og om det gir mening i forhold til kalender, om vi har tid. Eller om det plutselig kommer opp at nå må vi... teste mer for å utvikle noe eller forberede noe på det som hovedprosjektet mitt med Ford, så går det over hele det.
Men det virker som at det her på en måte, Ford vil jo da ikke stå i veien for at du kan kjøpe en annen bil, men da er spørsmålet, vil en annen team og en annen fabrikant tillate at du kjører og henter kunnskap og erfaring om en bil som du kan ta med til en konkurrent? Liksom,
ja. Tydeligvis, for det er 5 stykker som har spurt. Så.
Ja. Ja, for det er andre fabrikker som har spurt, ikke sant? Så, ja.
Neida, men vi får se hvordan det blir. Ja. Men det kan jeg, jeg skal kjøre Nürburgring, jeg har ikke bestemt meg enda.
Nei. Ja, så det går på egentlig deg, altså. Så alt er åpent.
Ja,
og greit for Ford,
jeg ja. Må bestemme og ja, klar, gjøre ferdig de siste tingene sammen med Ford og bli enige om at eventuelt om jeg skal gjøre det eller ikke.
Ja, det er gøy med Dennis i Falkenårs da, men Asno, nå er det også Martin, har ikke med meg i alt Falkenårs, for deg og Christian på samme bilen der, det
hadde vært Christian hadde vært kult, og jeg har aldri kjørt sammen, men egentlig aldri konkurrert med en annen enn på Nürburgring heller.
Ja, i GTC 2019 da, kjørte dere mot hverandre.
Ja,
stemmer. Dere delte jo, opp halv til og med på Kjærlame der
da. Ja, det stemmer. Ja. Det stemmer.
Da må jeg bare skyte inn igjen, da, for at det er noe vi har fått litt tilbakemelding på, at vi bare slenger ut navn.
I GTC, ja, men det er så jævlig komplisert navn.
Jo, men ikke sånn, men nei. Når du bare sier Falkenårs og Christian, altså det er snakk om da Christian Krognes, som har kjørt...
Ja, han har jo banta nå.
Han, ja, bare podcasten vår har ikke kommet ut med han nå.
Ja, stemmer.
Han har kjørt BMW, og teamet han kjører for nå har bytt går over, rett og slett over til Aston Martin da.
Ja.
Så vi bare protokollfører det.
Ja. Men er Aston, er det et reelt alternativ for deg å kjøpe ring? Det er mange andre
ikke
merker.
Ikke enda.
Nei.
Eller jeg har ikke pratet med dem.
Han er så full av å ha lyst til å si ingen kommentar når jeg ser det på hele gutten.
Ja, ja. Jeg synes han svarer fint. Altså, han kunne bare sagt ingen kommentar til alt der. Jeg visste ikke at det var sånn.
Det er,
sånn
det er ikke noen store hemmeligheter egentlig. Men,
men er det vanlig? Altså, er det veldig vanlig at man switcher litt og at det er greit å CVD GT-racer?
Jeg har jo ikke gjort det en gang på 8 år hos Porsche.
Nei, men tenker jeg andre førere? Altså CVD?
Ja, altså hvis du ser Bamber for eksempel, da, han har jo switchet mye mellom forskjellige.
Engelhardt også, vel? Eller han gikk jo bare til Lambo, eller hvordan var det?
Ja, han har vel egentlig aldri hatt en ordentlig kontrakt heller.
Nei.
Så han har på en måte hatt ja, sine egne sponsorer og litt friere tøyler, sånn sett. Han har vært connectet med Porsche nå de siste årene, men han har ikke vært så tett knyttet. Men hvis du ser på ja, Earl Bamber, synes jeg egentlig er det beste eksempelet, hvor han hadde i fjor kontrakt med Cadillac i LMDH, og da vil si også Chevrolet, men kjørte Ferrari på Nürburgring for eksempel. Vant Nürburgring med Fricadelli.
Jeg mener Nicky Katzburg er vel et eksempel på en som virkelig hatt kontrakter, for jeg mente, det var vel i 2019, da kjørte han, ja, han kjørte vel på bilen til Christian, tror jeg, i Valknorsk, i GTC.
Ja, jeg tror det.
Så kjørte han World Touring Car, altså VTCR, med Hyundai.
Mm.
Og så kjørte han vel Corvette i IMSA og VEC, lurer jeg på.
Jeg mener, ja, en av dem i hvert fall.
Han hadde i hvert fall 3 fabrikkontrakter på samme sesongen. Det er jo ikke gærent, og han skulle også bli far for andre ganger noe det året, så det er jo...
ja, han er helt ekstrem. Nå har han signert for Corvette, i hvert fall vet jeg fast, men...
Bare ser vi ikke 3-4 andre han kommer til å signere for
året. Ja, men de lønner seg nok ikke det store bildet, tenker jeg, for hvis du kjører ett og ett løp her og der, så...
Ja.
Ja, de betaler ikke årslønn for å kjøre 2 løp. Det gjør de ikke.
Nei, kanskje.
Selv om det er for en fabriksbil.
Men nå går det... Du har jo kjørt et prestigetungt mesterskap for Porsche nå de 2 siste sesongene i DTM.
Mm.
En seier, 3 pallplasser.
Mm.
3, ja.
Vi har kommentert det, så vi bør
jo
ha det her
jo, i ryggen. Jo, men jeg husker ikke om
det
var
3 eller 4. Jeg mener det, 3 eller 4.
Jeg husker selv det.
Nei, rundt da.
Du har 2 på Norrising, og så har du 1 på Nürburgring, og så er det vel der?
Seier
en...
på Spa.
Ja, men jeg tenker pall.
Nürburgring.
Ja.
Det var 2.
Du har 2 paller der, da. Ja, da har du 4 paller da.
Nei, jeg husker ikke.
Ja, samme. Det regner med at du ikke fornøyd. Skal du tilbake og vinne?
Vi kan jo si at jeg var med å bidra til teammesterskap da, i fjor.
Ja.
Jo, nei, altså, var... første sesongen var jeg egentlig veldig fornøyd med. Andre sesongen var ikke bra. Sleit masse med totalpakka med bilen.
Spesielt kvalik var det, eller sleit mye var
det? Ja, det var der det ble tettest. Men ja, vi kom til Sachsenring, og da sa jeg til ingeniøren og Ole og Mantai og Nicky Reder at enten så må dere finne opp på den bilen, eller så kan vi stoppe, for det gir jo ikke mening. Det, bilen gjør ikke det jeg vil. Den oppfører seg ikke sånn som man skal i forhold til balanse. Og det noe feil, og det har vært det lenge. Nå må vi fikse noe på å finne ut av hva det Hvis ikke dere gjør det, så kan dere finne en annen fører, for det gir ikke mening.
Men teamkameraten din, Thomas Breining, han vant jo både masseløp og mesterskapet. Hva var det dere ikke kunne hente fra hans bil? Altså, hvorfor ja, det, klarte dere ikke det?
Det som var at det hadde ikke noe med oppsett å gjøre. Det var en teknisk feil på bilen som de ikke fant før uka før Red Bull Ring, da, som var det nest siste løpshelgen.
Ja, for det begynte vel å gå sånn decent på Red Bull Ring og Hockenheim, som var det siste
løpet. Ja, der burde vi hatt...
Var det ikke tredjeplass på Kvalika på Hockenheim?
Jo, og så på Red Bull Ring så var det egentlig bra med begge kvala der også, bortsett fra at vi ja, fikk jo, det var... ble litt kødda til, men der kom det liksom, der var tempo med en gang, og det var sånn som en bryter.
Ja, men det jeg ikke helt skjønte, jeg tror det var Red Bull Ring, for jeg hadde jo snakket med deg litt tidligere, fordi det, jeg gjorde en del statistikk på din kjøring, som viste, for du hevda jo at du... Ikke hadde dårlig kvalik, men du fikk jo OK løpsplasseringen fordi du kjørte deg opp. Da. Mm. Det stemte for så vidt. Jeg målte litt med forbikjøringer, og det var ingen andre som hadde klatret så mye. Da. Klart, du har et godt utgangspunkt, når du kvalet er dårlig, så har du mulighet til å klatre ganske
ja,
mye.
Ja, det er klart.
Men på Red Bull Ring så skjedde jo diametralt motsatte. Da begynte du å bli forbikjørt, mener jeg å huske. Eller for etter løpet mot høsten. Så skjønte jeg aldri det, for jeg hadde akkurat laget den saken om hvor flink du er til å være klatre.
Ja, det var vel første løpet, det tror jeg. Ja. Fader, nå husker jeg ikke hva... Men, ja,
men det var det veldig spesielt, for det var veldig, og det var veldig frustrerende.
Jeg tror det var etter vi pratet om det, så var det første løpet, og så tror jeg du sendte meldingen, hva er det som skjedde nå? Han hadde akkurat lagt ut den saken, og så ble det helt gært.
Ja, bare sånn, han bryter jo helt karakterbrist, liksom.
Ja. Nei, men terrorsesong. Det har vært ordentlig drittsesong. Det har vært egentlig for min del tungt, for jeg vet at jeg kunne kjørt ræva av Thomas.
Føler du deg litt som Laurens Fantor? For du kjørte ræva han året før.
Ja, men jeg følte at jeg klarte å bite det sure øppelet 10.000 ganger bedre enn det han gjorde.
Okay. Ja. Han gikk veldig kjellerne og litt i landen.
Selvfølgelig tøft når det ikke går så bra, men samtidig så kan man lære mye da, i den perioden, og jeg har lært sinnssykt mye i den ja, tunge delen av sesongen, hvor du ikke får resultater. Du prøver å stå på og jobbe hardt som bare det for å få gode resultater, men så kommer det liksom ikke. Og når ting ikke gir helt mening, og du har liksom et godt samarbeid med ingeniør, vi jobber sinnssykt detaljert. Jeg har aldri jobbet så detaljert i hele mitt liv, og vært så, kall det, i gåstein langt bak. Men langt bak i DTM er jo 2/10, da. Så,
i kvalen er vi på 1000, da, egentlig.
Ja, så... Det er små detaljer. Hadde det vært i GT World Challenge, hvor det på en måte er litt mer variert, og ofte litt større avstander, og det er grunnen til det, er fordi at alle tester jo helt sinnssykt mye på de banene som vi skal kjøre på. Og ja, alle kommer veldig, veldig, veldig godt forberedt. Da. Og det er kun en fører på bilen, så man får ja, fullt fokus på seg selv der. Så det blir veldig tett, og når vi har hatt det problemet da, gjennom hele sesongen, så, og når det på en måte løsna, det var egentlig det viktigste og det beste for min del, og for min egen selvfølelse gjennom sesongen, at man fikk bekreftelse på at det var noe som ikke stemte.
Så det ikke var deg, liksom? For, ja, var, for vi kunne jo ja, vært skeptiske, altså bare er det du som har mistet det, liksom?
Men det kunne jeg også vært, sant? Og det handler kun om at man får den bekreftelse på at jeg hadde riktig, og jeg var ikke problemet. Ja, det kan at jeg ikke hadde vært like rask eller like god som Thomas den sesongen. Det er en annen ting. Men jeg hører ikke hjemme som P15 på kval. Det vet jeg at jeg ikke gjør. Når den andre bilen er på pol.
Og så det fint at du fikk bevis på slutten av året, for vi hører nok av reseførere som skylder på utstyret, og så tenker vi innersinn at det, ja, ja, men også.
Ja, ja. Og så det litt sånn avslutt på en god måte på sesongen der, og det var litt sånn innad i teamet, og jeg tror de ja, fikk den der wake-up-callen dem, og at vi må finne, for til slutt så endret de, de bytta alle deler på bilen, for å bare bytte, fordi at de fant ikke en spesifikk ting. Men da etter det plutselig gikk bra igjen, nå prøver de å finne ut av hvilken del var det som gjorde det.
Ja, men da vet jeg egentlig ikke.
De må, også, ja, ja. Nå må de backtracke da, sant, ja. For å finne ut av akkurat hva det var.
Men hva kan det være? Altså, når jeg rammer at du har kvernet hodet litt på det, og bare sånn, hva slags del er det som kan fucke opp, som du bare må bytte?
Ja. Aner ikke.
Nei.
Hvis de ikke vet, så er det vel...
Hvis ikke Malta vet, så har ikke jeg peiling.
Men er det aktuelt for Ford å gjøre, gjøre det til dem?
Jeg kødda litt med hans sjefen her... på Roar-uka i USA. Og så bilen fungerte veldig bra, da, så sa jeg til henne, ja, nå er vi snart klar for DTM. Ja, ja. Han var der, altså. Vi får se. Jeg håper det. Det hadde vært kult. Jeg hadde lyst til å komme tilbake med den bilen her. Jeg tror det kan være en grom pakke.
Du har jo noe uferdig, noe sånn unfinished business i DTM, har du sagt.
Ja. Nei, jeg har lyst til å komme tilbake med det beiste her, så... Tror jeg det kan bli bra.
Men for de som bare leser nyhetsartikler og ser på resultatlista. Første løpet nå gikk jo ikke bra. Det ble jo brutt. Det ble vel en krasj, ikke for deg, men for bilen, ble det ikke det?
Stemmer
ikke?
Ja, det var en sølvfører, ja.
Mm. Men utover det så var kvalen helt ok. Hvordan var følelsen det løpet?
Nei, altså sånn fra starten så kvalet... tror jeg ikke ville sett på. Det gikk som det var planlagt. Men løpet gikk egentlig bra. Bilen fungerte bra. Balansen var fin. Vi manglet litt motoreffekt i forhold til hva vi hadde uka før. Temperaturen gikk opp, og det er en sensor som gjorde at vi tappte ganske mye. Den var oversensitiv, så vi tappte ganske mye effekt. Det er ikke 5, 10, 15 hester, det er ganske mye mer. Men vi hang jo fortsatt med.
Ja. Typen av den bilen går dritfort rett frem, da, med andre ord.
Ja, det også.
At du har høy toppfart eller toppeffekt.
Ja, men hvis vi henger med for dårlig effekt, så... Ja. Så det er derfor man kan sitte her nå og på en måte smile på en måte litt grann også, at vi har en sterk pakke også.
Men, du sa vel i bilen til meg i sted at om det er første året med Mustang GT3, det er klart, det blir jo et innkjøringsår, dere må jo prøve å feile, så det å... Det er kanskje lettere å akseptere noen brutte løp i år hvis det er på en måte litt sånn holdbarhetsart eller teknisk art, men ytelsen virker veldig happy med det.
Ja, altså ja. Det hadde vært veldig mye verre for meg om bilen var revet å kjøre og ikke var rask, enn at det er noen karbondeler som vi må oppdatere så den blir litt sterkere.
Mm.
For det tror jeg den fint kan fikse ganske fort, men problemet er hvis bilen ikke fungerer som den skal og bilen er homologert, du får ikke gjort noen ting.
Nei.
Så da må du vente 3 år.
Nå går du også fra hekkmotor til frontmotor. Hvordan påvirker det balansen i bilen? Altså Porsche er jo kjent for, altså sånn, hvis du tenker Porsche som veibil, er jo notorisk kjent for å være litt sånn krevende å kjøre med hekkmotoren og sånn.
Nei,
har jo fått det til etter hvert, da, men det har jo tatt noen år.
Jeg lurte fælt på det. Jeg testet jo bilen her i november. Jeg lurte jo fælt på det. Jeg satt i leiebilen, og så tenkte jeg fælt litt, hvordan er det dette kommer til å bli, liksom, og så... Ja, jeg hadde jo sett for meg at bilen kom til å være litt mer lat da, på en måte i low speed, gjennom at den er såpass mye større, litt for tung foran i forhold til å overbelaste fordekket litt. Men veldig, veldig mye mindre forskjell i forhold til hva jeg ville trodd. Så jeg følte at bilen generelt sett føltes mer naturlig ut enn hva Porsche gjorde. Men at alt ga mening, og det var liksom ikke det at han var så fortung som jeg ville trodd. Og grunnen til det er jo fordi at motoren sitter jo bak foraksjeren på bilen. Det er jo 50-50 vektfordeling på bilen, så man skulle jo ikke tro det når du ser på bilen på bilder, men det er 50-50.
Den ser jo litt fet ut da. Det er jo, den ser jo helt enormt stor ut sammenlignet med Porsche. Den er sikkert ikke så mye større, men...
Nei, og så ser du ved siden av BMW-en, så er den ikke så fryktelig stor allikevel.
Men BMW-en har vært notorisk stor, ja, den hadde jo en som var enda større.
Ja, da.
Da,
Men ja, M8 var jo, ja, den var svær. Den var stor. Men nei, det jo selvfølgelig en større bil, men når du kjører den, så føles det ikke sånn. Bilen fungerer veldig bra, og de har gjort en sinnssykt bra jobb med bilen, og litt sånn i forhold til hvordan man har bygd den, og hvordan hele ja, prosjektet har startet, så kan dere jo gå på YouTube og se på Ford Performance sin side der, hvor du kan se, jeg tror det 6-7-8 episoder, av hvordan hele prosessen med utvikling av bilen har vært.
Ja. I en del bilsporter så er det noen restriksjoner på testing og sånt, det det ikke GT3, eller?
Jo, det det her også, så... sånn som i GT World Challenge så har vi kun lov til å teste fram til 2 uker før det første løpet. Etter det så det ikke lov å dra og teste.
Nei. Bare litt tilbake på det IMSA-løpet når du kjørte på Daytona, der kjørte du ikke for Pro-bilen som Simen var inne på, der var det for der var du holdt på seg, der kjørte du ikke for Ford Performance-teamet. Da var det kundeteam, litt sånn som du gjorde for Porsche, men det var for å få erfaring med bilen og for å teste, for du er vel ikke, du skal vel ikke kjøre hele IMSA som nevnt?
Nei, egentlig hele hovedtanken med det fra Ford sin side var at jeg skulle bygge relasjon og bygge opp teamet i Daytona, for det jo det samme team som jeg skal kjøre med i VEC, og da i Qatar som 3 uker senere. Så det var hele tanken der, å bygge relasjon og teambuilding, rett og slett, med dem på Daytona. Bygge opp erfaring, bli kjent med alle sammen, hvordan de jobber, at mekanikerne og alt sammen skal bli kjent med bilen. Så det var på en måte tanken bak det. Jeg pushet mye på i vinter å kjøre i fabriksbilen. Men Ford har lagt veldig mye fokus og vekt på at Le Mans, der skal vi prøve å vinne, og kanskje mer vekt enn hva det har gjort i IMSA, og det derfor de ville at jeg skulle kjøre der. Selv om for min del, før jeg fikk beskjed om det, så var det IMSA og Pro-bilen som var det jeg hadde lyst til å gjøre.
Hadde du lyst til å kjøre hele IMSA-mesterskapet?
Mm.
For de som ikke vet det, da, fortell forskjellen på IMSA og vekt, da, som kanskje... Ja.
Altså, i og for seg så er det jo 2 ganske like mesterskap, men IMSA, det er jo da det amerikanske mesterskapet i langdistanse, mens VEC er jo da VM i langdistanse, så men status for å vinne hver enkelt av mesterskapet, vil jeg si er så å si likt. Det amerikanske mesterskapet har vokst mye, det er ikke kun amerikanske førere som kjører der, det er veldig internasjonalt mesterskap litt, og veldig mange bilfabrikanter som legger mye fokus på det mesterskapet nå, og virkelig ja, satser der også. Så,
men det jo interessant det i racing, fordi, eller motorsport, altså vi har en del nasjonale mesterskap som har et internasjonalt kaliber og har veldig høy status internasjonalt, sånn som DTM da, som du har kjørt, som et tysk mesterskap.
Mm.
Vi har Supercars i Australia, IMSA som sier amerikansk, IndyCar, NASCAR, det bare amerikansk, men det har jo en enorm internasjonal standing da.
Ja, nei, det...
Og noen ganger høyere status internt blant før enn et VM for eksempel.
Ja, og så det jo veldig 2 vilt forskjellige mesterskap. Men det jeg føler kanskje største forskjellen som en fører er at i USA så det litt grann mer laid back. Det ikke så overseriøst. Folk kan gå og prate litt mer med hverandre og
spise litt god mat og...
Ja, men det liksom litt den der vennlige, litt mer vennlig i paddocken også, føler jeg da. Mens i VEC så det blir litt sånn superseriøst.
Mm. Bare en ting, for jeg synes det jævlig fascinerende med deg, fordi du virker ikke, du bryr deg noe særlig om hvilke baner du skal kjøre på, med mindre det liksom Nordsløyfa. Og så husker du ikke hvor du har kjørt. Men bare for...
Nei, vi har jo tatt den før, hvis
den er det.
Så hvis jeg tar den da, så skal du nå kjøre siden du ikke vet det selv. Så kan jeg si at nå skal du til Qatar, det hadde du fått med. Nå skal du kjøre 1812 kilometer.
Ja, det der er 1812, ja. Det er i Qatar, ja.
Ja, det er rundt, ja, cirka 3 ganger Oslo-Trondheim da. Altså, eller, ja, hver vei. Ja. Og så er det 6 timer på Imola, før det er 6 timer på Spa, og så er det 24 timer på Le Mans, Og så det 6 timer på i Brasil, sa Paulo. Det jo en veldig kjent respann, har vært der før.
Ja,
faktisk. Ja, vi måtte minne på det, for han hadde kjørt, det var første Porsche-løpet, var jo der.
Cup-løpet jeg kjørte, ja, stemmer.
Der. Og så skal de kjøre det som heter Lone Star Le Mans på Kota, altså Circuit of the Americas, der de kjører Formel 1 I Texas. Det står ikke hvor langt det vet du det selv?
Ikke peiling.
Jeg regner med det. Og så det 6 timer på Fuji, for det avsluttes med 8 timer I Bahrain, og da det vel på den endurance-banen I Bahrain.
Der har du vel kjørt vekk før, har du ikke det? Jeg mente å hoppe inn.
Jo, jeg kjørte vekk der, og så kjørte jeg cup-bil der I Middelhavsserien.
For de som følger Formel 1, da, som husker når de kjørte det som ble kalt ytterbanen, eller ovalen i Bahrain, så jo det deler av vekk I det som blir sving 4, så kjører du til venstre, og så det en sløyfe nede der.
Vi skal ikke kjøre der.
Ja, så dere kjører Formel 1-banen da?
Ja.
Ja.
Men de kjørte for Formel 1 der var det 2010. De kjørte den der.
Ja, stemmer. Ja, men helt til starten av Bahrain så kjørte de hele banen.
Mm.
Så den går liksom opp igjen og tilbake igjen.
Den ganske lang.
Ja, prøv å forklare det på lyd.
Men det var liksom. Der Russell som sier det var 2020-sesongen.
I denne resten hvor den hadde satt på feil dekk på bilen, så han ledde og skulle vinne.
Ja, stemmer. Men rett før de da kom ut på det som var siste rettsstrekka før siste sving, så kjører man, og da snur man og nesten kjører tilbake da, på den
lang
distans. Det heter jo endurance-sløyfa, da. Fordi det blir jo en lengre bane, så det litt mer vennlig for lang løp, men dere kjører ikke den da, skjønner
jeg.
Nei.
Så det jo... Men det en fin kalender, da.
Spennende. Kalenderen fin, men, også, men, sånn som jeg sier, jeg har ikke peiling for hvor lang løp og sånn. Eneste jeg vet at Le Mans 24 timer, men
det holder
sånn som den spurte meg, hva neste? Nei, det Qatar, ja, når det? Nei, det vet jeg ikke, det må jeg sjekke. Jeg vet at ikke det neste uke, for da hadde jeg hatt flybillett.
Ja. Får du aircondition I bilen?
Det det,
ja. Så det hjelper litt når du skal nærmere til de varmeste stedene. Det var ikke aircondition når du kjørte på Bathurst, var det?
Ikke I 2019, nei. Da var det absolutt ikke aircondition.
Du har vel blemmer I munnen enda, har du ikke det?
Ja, det nesten kokant. Det så vidt de har gått bort,
ja. For det mange som ikke tenker på at det aircondition I en racebil, men det jo lurt. Men det blir jo, det skal sies, det blir jo ikke iskaldt. Det jo ikke,
det
er t-skjorte før, ja.
Det skal... I vekk så det en ny regel man har kommet med, så ikke folk skal koke over, for at hvis de har mulighet til å skru av den aircondition, så skruer jeg den av, for da får jeg mer effekt. Så,
hvor mye hester utgjør aircondition, liksom?
Det varierer litt fra system til system og fra bil til bil, men også det forskjellige moduser på den, men fra 3 til 10 hester cirka.
Hva utgjør det på en rundtid?
Kommer an på hvilken bane. Hvis det 10 hester på Le Mans, så det ganske mye. Det vel sikkert 6, 7, 8, 10, eller, tenker jeg.
Ja. Det ganske mye racing vi skal...
Så hva reglene da, at man må ha det?
Nei, altså, reglene I vekk at cockpit-temperaturen skal ikke overstige en viss temperatur. Jeg tror det 36 eller 38 grader eller noe sånt.
Det jo nesten iskaldt, det. For at vi hører jo temperaturer opp mot 60-70 og sånt I cockpit.
Ja, det jo superbehagelig. Så det det digge med å kjøre på... I vekk. Det jo kaldt I bilen konstant. Uansett så det jo kaldt I bilen. Det deilig.
Men kaldere kaldt, ja.
Det jo nordmann synes at 36 grader kaldt, da.
Men da legger de kanskje litt prestisje å prøve kjølende cockpit uten aircondition nå, da?
Ja, altså selvfølgelig. Du har jo, det kaldt ute, så vil du jo, da trenger du ikke aircondition.
Hører du frontruta, da?
Ja.
Men...
det noen luftluker og sånn da, på disse biler, eller blir det mye
lærere? Nei, det kun ventiler inn.
Ja.
Så det ikke noe vindu eller...
Nei. Det klart, det 36 grader, ja det iskaldt.
Nei, men det oppleves som ganske kaldt, egentlig.
Ja, I hvert fall behagelig, kanskje da.
Ja.
Men jeg hører jo det at det man sier I spesielt formebil, at det en ting at det mye G-krefter, at det slitsomt, men at det egentlig varmen som gjør at det veldig slitsomt da.
Det jo helt åpent da.
Ja.
Men der det...
der det jo friluft.
Ja, men der det jo, blir det undertrykk I cockpit, ikke sant? Det blir som hvis du tar en... Det blir som hvordan en forgasser fungerer, liksom, at du har flotter kamera, så kommer lufta inn, og så sprøter bensinet inn.
Jeg har kjørt en sånn, da.
Ja, jeg vet det. Men da blir jo varmt.
Det blåser godt oppi der også.
Ja, men hvertfall det Formel 1, så blir det vist, det derfor det blir så innmari, og Formel 2 også. Det blir så innmari varmt, fordi lufta...
Altså det kommer ikke mye luft nedi der, det gjør det ikke. Nei. Men akkurat inn I hjelmen så får du ganske mye luft. Det der, hvis du blir for varm I toppen, det det som hovedproblemet.
Ja.
Det med Qatar da, som var nå med Formel 1, det at det så varmt utover I tillegg. Også,
ja, der var jo luftfuktigheten høy, og det var 40 grader eller noe sånt, var det ikke da?
Mm.
Da blir det jo også da 40 grader varmer ikke. Eller det kjøler deg ikke når du får det inn I hjelmen, det blir jo nesten verre.
Men jeg tenkte bare for å nevne frem, det lett å tenke at det ikke blir varmt
I en formelbil da, for at man hele kokpiten åpen. Men det har jo noe med fysikken der, men det klart, ja, ja, hjelmen, klart det. Hjelmen, som du sier, sitter jo I friluft da, men det verre med kroppen. Ja,
kroppen blir varm, og, men det som de kanskje kunne tenkt på, spesielt på de varmeløpene, hvis alle hadde hatt det samme kjølesystemet I bilen med en kjølevest eller kjøleundertøy da. Det jo noe de har brukt mye I supercars I mange år, for at det så varmt I Australia, pluss at de ikke har hatt aircondition I bilen.
Det vel
det jo da en kjøleboks, da, en sånn tørris for eksempel, ja. Og så har du da vann som sirkulerer gjennom den, men så går den igjennom da brannsikre undertøy. Da.
Var ikke det du skulle ha på Bathurst?
Jo da, den frøs den på morgenen, før sola kom opp. Det var jo dritkult.
Ja, apropos supercars, jeg vet ikke om vi var så mye innom det første delen av podden vi hadde med deg, men, men du har jo plantet noen litt kule ideer for at du har et lite nettverk, og det sånn, du prøvde å lure meg til å aktualisere deg litt til supercars I hvert fall, men altså det I fremtiden da, altså du kjenner folk der, og det fett mesterskap, kan Dennis Olsen bli den første nordmann I supercars?
Det kan, nå jo det, Ford der da.
Ja, jeg skulle akkurat si at nå jo Ford der.
Det hjelper ikke det akkurat at du signer for Ford der da, så...
Jeg vet hva, det mer sjans for at jeg for eksempel kjører endurance løpet der I år, men jeg har ikke pratet med dem om det. Nei. Men
en Bathurst 1000 liksom, kanskje?
Ja, for eksempel. Det hadde vært sinnssykt kult. Apropos,
det må vi nesten få inn på den lista, liksom.
Ja, da, prestige, ja. Vi driver og arrangerer løpet I denne episoden her.
Altså, der det to førere, ikke sant?
Ja, ja to førere. Stemmer. Nei, det hadde vært grunt, men det som litt vanskelig der, at det ikke lov å teste.
Det vel ikke verdens mest lettkjørte biler.
Nei, det ikke, det det, og så har du aldri kjørt det før. Ja. Og så banen tricky I tillegg, så det liksom ikke sånn at du tester grenser med en gang på Bathurst.
Det kan hende mange av våre lytter ikke vet hva Bathurst faktisk. Så du kan jo gjerne introdusere, du har jo seier der, så du har jo god CV derfra. Kan du forklare hva Bathurst både banen og ikke minst de bilene I supercars?
Så det jo det en bane I Australia, først og fremst, I nærheten av Sydney, eller 3 timer unna Sydney, oppe I fjellet.
Man panorama jo et begrep på banen, ja, ikke?
Ja, stemmer. Hva skal man si? En veldig heftig bane, hvor det kan minnes litt grann om Nürburgring igjen. Mye opp og ned. Svære betongvegger rett ved siden av. Helst dem skal du skrape litt pent borti, men ikke for hardt. Hvis det skal gå fort. Og ja, nei, det en sinnssyk bane. Andre ting man kan legge til, kenguru og slanger, det finnes det, for å si det sånn, det har jeg sett. Jeg må ta det som en kjapp historie. Det var med World Bamboo I 2019 faktisk, så var vi ute og gikk banen. Jeg var jo litt stresset for alle disse dyra, eddikopper og slanger og alt mulig greier som der nede. Det synes jeg det litt skumle greier. Og så går vi I banen, og da kjenner jo ikke jeg det, men da setter de en sånn klype bak på ryggen på meg, med en sånn slange, sånn gummislange. Og jeg merker jo ingenting, ikke sant, til å gå videre. Og de roper meg, Dennis, det slange! Og jeg titter, og jeg løper som helsike, og hopper over gjerdet og ned I bussen her, for jeg hadde jo den slangen hengende etter meg. Så, nei, det var...
Finns det video av det her? Det må jeg ha planlagt den.
Jeg lurer på om Øl tok video av det.
Kan du sende meg numre til Øl?
Eller kan du sende oss videoen?
Jeg skal sjekke om jeg får tak I den, om man har det fortsatt. Ja, det jo, ja, det blir noen år siden. Men det var, ja, det en opplevelse. Men jo, tilbake til supercars, det blir jo litt som DTM. Men du har da Ford og...
Ja, det ikke Holden lenger, det? Nei, det Camaro. Ja, Camaro-biler, ja.
Som kallet... Ja, de to bilmerkene som der, men det jo da en... det blir nesten som Porsche Supercup, hvor at bilene ganske like. De nesten som en sånn kit-car...
Sånn rørammakt, ja.
Det blir jo rørammet med biler, men det blir jo litt som en sånn kit, for at bilene veldig like.
Så det jævlig mye hester og jævlig lite
derfor. Det kanskje mer beslektet med NASCAR på et vis.
Ja, egentlig.
Sånn egentlig.
Ja, men det mye effekt og lite...
Jeg tror det 700 hester og...
Rett bakhjulet.
Minus Danforce. og så det hockey-puck-deck.
Ja.
Men jeg tror det en av de kanskje det heftigste bilene du kan kjøre, da, sånn I forhold til råskap. For det lite feste, mye effekt og...
Og fantastisk racing, det må vi si.
Ja, altså, de kan kjøre tight, og der bilene tåler mye kontakt.
Og de førerne som der har veldig høy standing i blant utøvere, da. Sånn som Scott McLaughlin, da, som hoppet over til IndyCar, og jo toppfører der. Mm. Schenfer Gisbergen har rykt på seg å være kanskje tidens multikunster. Han kjører fort i rally til og med.
Ja, ja.
Og vant jo det eneste NASCAR-løpet han kjørte i fjor på gatebanen.
Ja, han skal kjøre NASCAR også, kan
han ikke? Ja, han skal kjøre en del løp. Riktig nok, jeg synes jo, jeg personlig mener det litt sånn overhypet. Det rått at han vant det løpet, men han hadde jo den desidert mest gatebaneerfaring også, da, i NASCAR der løpet. Men det var syk prestasjon selvfølgelig. Det var,
men de bilene er vist veldig, veldig, veldig spesielle.
Ja.
Vi kjørte også road course i Daytona, og han, jeg vet ikke om dere har hørt om det, wheel hopping. Vet du hva det er?
Det burde jeg kanskje visst det, men jeg skal innrømme at det er ukjent.
Når du bremser med de bilene der, så er det på grunn av diffen og girkassa alt sammen, så går bilen sånn og stepper i en bremsning. Ja. Så hvis du bremser for sent og for dypt og har for mye turtall, så begynner bilen å steppe.
Ja, det, jeg er jo...
Og da går det bare rett frem, du får ikke stoppa.
Liten anekdote der, kanskje du kan svare på det. Jeg har jo vært litt dum, så vet jeg at jeg har kjøpt meg go-kart.
Ja, da vet du hva stepping er.
Ja, jeg har kjøpt en... Er det meningen? Jeg holder på å dette ut av den hele go-karten. Jeg har kjøpt en KC2 som gear-kart, og det er jo... Jeg er ikke spesielt god i det, og det går jævla fælt, og så er det ganske krevende å kjøre da. Ja. Men når jeg bremser hardt der, så det stepper jo altså noe så...
Når du bremser?
Når jeg bremser, ja. Er jeg for feit, liksom?
Enten er det sånn for myk bak, så han går opp på tre hjul?
Nei, for da er det på denne kjører i rett innbremsingen, da.
Ja, da vet jeg ikke hva som gærent. Ja, jo, da du for mye bremsbalanse bak. Du må få
ja, men jeg prøvde å justere det,
da. Da bremser du fart.
Jeg er dårlig på å kjøre go-kart, altså. Men altså, det er jo ikke
det, noe skammelig over det. Det er nok fordi at du har... altså, hvis du girer ned litt for tidlig... så har du veldig mye motorbrems, og så i tillegg til at du bremser, så blir det, ja.
Ja nei, nå prøver jeg meg litt frem der, men ja. Det er altså en stepper, han beklager den anekdoten, men da unner jeg muligheten til å få tips.
Vi lærer noe nytt, vi lærer noe nytt, Alexander.
Men der, ja, han sa i hvert fall at det er veldig spesielt, men så det er ikke lett for, sånn som Øl også da, som, ja, han har jo sinnssykt mye erfaring i mye forskjellige typer biler, men... Han sa det ikke lett å bare hoppe inn i NASCAR og så lære vise de gutta som kjører bare rundt i sirkel til venstre at sånn her skal vi kjøre til høyre, liksom. Men det er ikke... Det er,
så det er ganske rått det Van Gisbergen gjorde i Chicago der, altså.
Ja, ja. Bilene er vanskelig.
Ja.
Faktisk har jeg begynt å se på den der Netflix-serien, den NASCAR-serien, det er egentlig ganske kult å se.
Den er det, ja. Har ikke begynt den da, har du med den?
Nei.
Det er ganske ordentlig, bra ja. Lagt. Litt Drive Survive-tendens, men...
Det er jo det på alt om dagen, idrett. Ja, da. Ja. Alle idrettsgrener og mesterskap skal ha Drive to Survive-dokumentar om seg selv.
Ja, ja. Men det virker ganske bra, faktisk.
Men apropos NASCAR, da, kan du bli tidens største nordmann der, da, når vi snakker om å multitaske litt?
Vet ikke.
Det er jo ikke noe drive mot det.
Ikke enda, nei. Men klart det er jo...
Når du blir 45 halvfeit, så kanskje...
Da kan det ende. Altså, det er jo et sirkus der nede, da. Så, men og så er det jo selvfølgelig den kjører på val, men også de roadcourse-løpene. Det er jo noen som blir signert kun for å kjøre roadcourse-løp, for eksempel. Så jeg vet ikke. Det er ikke det som er planen nå, men kanskje på et eller annet tidspunkt så kunne det vært kult å prøve.
Jeg har vært på et NASCAR-løp live, og det er jo jævla kult sånn publikumsmessig og stemningsmessig, og det er noe helt eget, liksom. Det er veldig annerledes enn det man gjør i
Europa. Det er litt annerledes. Altså, på en eller annen måte så blir det litt annerledes i USA.
Mm. Er det fortsatt større enn IndyCar i USA, NASCAR?
Ja.
Ja. Ja. Jeg mener det. At det er større for Formel 1 og ja, alt mulig. Ja. Det største der borte.
Ja.
Men Raikkonen og Button fikk du vel ikke helt til? De prøvde vel på Kota, var det ikke? Begge to og Behrens var ganske langt bak.
Kjørte, var det i fjor eller to år siden?
Ja, ja enten eller. Ja.
Jeg følte ikke så mye
men det var langt bak, ja. Det var det. Og så Kimi kjørte vel noe på Watkins Glen nå. Du vet at du har kjørt her, eller?
Ja, det vet jeg.
Ja, ja.
Ja, det er den han pleier å glemme.
Ja, ja.
Men bare litt tilbake til Mount Panorama da, i Australia. Så, for de som ikke kjenner til banen, så som sagt, sjekk det opp på YouTube, men den går jo...
Sjekk opp kvalikrunden fra 1991, eller noe? Sånn ja, legendarisk klipp,
er
det ikke det?
Men den går veldig bratt opp, men å kjøre oppover er ikke så skummelt. Men den går jo sinnssykt bratt nedover også, og det er jo enda skummelt med betongvegger og brå svinger og
verste
litt juleløft. Verste
egentlig, for å ta på toppen, det er nesten det verste.
Ja,
for det er der det går. Der, ja. Ja, når du kommer opp på toppen, og den der høyre igjen, hvor du kommer nærme veggen, og så de to neste venstre opp på toppen her, det er egentlig det verste, for der går det jævlig fort også. Men går det gærent der, så det er vondt.
Jeg har sett en del stygge smeller der akkurat der, faktisk. Ja.
Men man ser jo en del stygge smeller ned bakken der også. Altså, i det det begynner å gå nedover, skal den der venstre-høyre kombinasjonen der, går i veggen der, så er det som sånn der... Jeg holdt på å si pingpongball, som hva heter det, som flipperspill,
ja, ja.
Med bil nedover.
Hvis du kjeder deg litt, så kan du jo gå på YouTube og søke på Bathurst GT3 2020. krasj.
Det var helt pileup da.
Nei, det var trafikkork liksom. Det var på treningen der, det var så mye krasjer, så den ene Aston Martin, den tok jo flikkflak opp på toppen der. Så jeg tror det var 2020, hvis ikke jeg husker helt feil.
Men der var jo, vi snakket vel om det i forrige episode med den, så, men den forbikjøringen som Matt Campbell, teamkompisen, hadde i den Devils etter at, eller den der hornåla ja. Før det går nedover, den var, ja. Det en av de villere forbikjøringene jeg har sett i GT. Ja,
den var tight.
Ja.
Det var ikke mye plass. Der hadde du ikke fått papir mellom bilen og veggen i hvert fall.
Han er australier, han har hjulpet kanskje litt. Han er godt kjent der, eller?
Han visste hvor veggen var, han tror jeg. Ja.
Men det litt kult da, at du liksom lufter den tanken her med altså supercars, for at det jo, problemet med supercars jo at det går jo til helt ukristelige tider på TV i Norge.
Mm.
Så det nesten bare Fredrik Sørli, tror jeg, som den som har peiling på det i Norge. Men,
det blir jo litt...
Men kan det hjelpe, tror du, hvis du kommer inn i et løp, kanskje Bathurst 1000, at du får folk opp på morgenen?
Ja...
Eller det går på natta, det kanskje? Akkurat,
de som har pers nok, de kommer nok til å skru på, tenker jeg. Men nei, jeg vet ikke. Det er jo ikke så mye trøkk rundt GT Racing, føler jeg, i Norge enda. Men det bygger seg opp. Og jeg tror når man klarer å forenkle det, både i press og media, men også gjøre det lettere og mer tilgjengelig da, for å få sett på, så tror jeg... Det kan hjelpe mye, men selvfølgelig det litt komplisert. Hvis du snakker om Formel 1, så det Formel 1, Formel 2, Formel 3. Det jo enkelt. Det kan alle forstå, men når du sier VEC og IMSA, og så har du...
GT Pro, GT Pro.
Ja, det blir så mye greier. Så egentlig, for å gjøre det simpelt, så konkurrerer man for eksempel nå da, i VM i GT3.
Ja, du skal jo kjøre noe av det som er et ordentlig VM også. Mm. Men jeg vil jo si at den titelen du tok i 2019 er jo en VM-titel verdig, da, med tanke på kalender og konkurrenter du hadde.
Ja da, det kan man
si. Og den tror jeg vil få bli litt undervurdert og underkommunisert, det du egentlig gjorde der.
Ja, det mye jeg gjør. Det jo i Norge generelt sett, så det jo ikke mye som blir kommunisert. Hvis det blir nummer 4 i et eller annet løp, så...
DTM-seieren fikk jo litt oppmerksomhet da når du vant på spa.
Ja, det hjelper jo litt. Det skulle jo bare mangle. Men det jo som om jeg hadde...
Ja,
det nesten det samme som om jeg hadde kjørt go-kart gjennom å vinne i det. Det jo samme reportasje som kommer, så... Men det sånn som jeg har sagt tidligere, at jeg... legger ikke fokus på det.
Du ikke det mest PR-kåte bilsportutøveren vi har?
Nei, det ikke. Og så, hvis det er hyggelig hvis man skriver, og jeg synes det er bra at man kan få fram nyheter, selvfølgelig. Og det jo veldig mange andre som har mye passion, og virkelig ønsker å være i den posisjonen som jeg er, og kunne leve av å kjøre bil, som er yngre førere som kjører både Racing NM, og prøver seg i turen hans. Så... jeg tenker at det er kun positivt hvis vi klarer å få det til å vokse, men jeg kommer ikke til å legge masse energi og at media skal ringe meg eller følge opp.
Bare vinne de store kjente løpene, så hjelper du. Altså vinne Lema og litt sånn, så er det jo
ja, det, så enkelt som det er. Det er det som er planen.
Ja. For Lema er i hvert fall noe alle har et slags forhold til. De fleste har hørt om i hvert fall Lema da.
Ja, ja, så. Absolutt. Så selvfølgelig det hjelper, men det litt sånn når du blir pallen for eksempel i DTM da. Så er Norges Cup og skirenn større, da har du misforstått litt grann. Da er det altså.
Men hvor, sånn, igjen når vi rangerer sammenlignende, det å ta en pall eller en seier et enkeltløp i DTM, da. Altså, hvor bra prestasjon er det kontra å gjøre det i andre tilsvarende serier?
Jeg vil jo si at det er på nivå på topp som alt annet. Alle andre store løp.
Ja, det er seieren din på spa da, for eksempel i 2022.
Ja, nei, altså det...
Men du setter den ganske høyt, gjør du ikke?
Jo, jeg gjør det.
Ja. Og det var også en seier on merit, og det var ikke noe at du fikk den. Det var jo virkelig en kamp, den seieren du tok der.
For å si sånn, den kvaliken, der gikk jeg all in. Det var vått. Jeg tok nesten en rouge flat på vått i GT3-bil. Så jeg måtte nippe på toppen av litt grann av gass på toppen, men jeg tok 8-10 eller på Laurens i en rouge.
Ja. Og det er ganske fett når det i kvalik i DTM stort sett skiller sånn 3-4 tiddeler fra topp til bånd minus det ledda så,
ja. Nei, der var det sånn jeg kom nedover og så visste jeg at sektor 1 tatt jeg halvannen tiddel eller noe sånt på forrige forsøk og så kjørte jeg nedover bakken og så hadde jeg full gass så begynte jeg å flytte venstre beinet over høyre beinet. Så jeg skulle...
Du skulle ta Redor Felgen, eller?
Jeg skulle ikke slippe.
Skulle gjennom gulvet,
da. Men så jeg at det her blir tracked, så jeg måtte kjapt av, da. Men ja, det skulle være optimaliseres der.
Men den helgen var jo litt sånn antiklimaks. Det var for øvrig veldig stas, da, å kommentere den helgen der, det må jeg si. Og var jo veldig antiklimaks når dere dreit dere ut på dekkvalget på dag 2, for at du var jo på dag 1 du vant, og du var i form, og Spa kjører du bra på. Ja. Så jeg øynet jo en dobbeltseier den her, da. Det gjorde det, kanskje du også.
Det gjorde jeg også. Ja. Vi lå jo an til pole etter første set med dekk, og så sa jeg at vi må på sliks. Teamet satt på sliks inne i garasjen, og så fikk vi melding fra Porsche i andre etasjen at de på sliks fungerer det ikke for, dere må på regndekk, og da hadde vi 26 sekunder eller sånn å gå på til at vi måtte kjøre, hvis ikke så hadde vi ikke rekt det. Så da satt vi på regndekk da, det var feil selvfølgelig.
For det var en liten flekk på banen i regnet, var det ikke sånn det var da? Og så var det tørt ellers?
Ja, det tørket opp, det gikk jo mange sekunder raskere med sliks.
Ja, og da
så det var en stor feil, da startet jeg sist.
Ja, det ikke også, lett å vinne det til hjemme sist,
nei. Nei, men da... prøvde vi i starten å se, og så visste ikke vi tok...
Brøyte ikke det løpet frivillig til slutt, for å spare litt?
Vi stoppet.
Ja.
Det var helt kapten kaos bak der, det var jo klingerne. Og så sa de, enten så tar du 5. plasser i første runden, eller så...
Ja, for du var jo i nærheten av noen smeller i det løpet, var det ikke det?
Jo da, det var... Det var zigzag mellom alle bilene.
Det har vel vært litt... internt bråk i DTM, spesielt første sesongen du kjørte, hvordan mye hard kjøredisciplin da, for å si det?
Første året var mye, altså. Men det var nesten frie tøyler fra dommerne, og det var det som var problemet.
For det var bedre i fjor enn det var i 22, var det?
Ja, ja, tusen ganger bedre.
Men det var jo, glemme ikke Norris-ring da, det var jo, da var det vel ekstra føremøte, og det var skikkelig skjennepreken, var det ikke da?
Første løpet, jeg startet jo 14 eller 15, hvis ikke jeg husker et feil. Etter første svingen så tror jeg var 7.
Var det da du tok pallen da?
Jeg ble 2.
Ja. Første pallplassen i DTM da.
Ja.
På en gatebane, startet så langt bak og blir nummer 2, det sier litt om kaos.
Jeg har onboard-videoene på PC-en, det er ganske sleip for å si det sånn, i alle restarts.
Men det var et sånn irriterende løp å kommentere, for når vi kommenterer og vi som ser på, vi vil gjerne ha et action, og en crash eller to eller safety car er jo overleit, det er for spenninga og underholdninga.
Men ikke 5.
Men det ble for mye altså, det løpet der. Det var jo helt, helt kaos.
Men i fjor også var det jo, først ble jo løpet forsinket på grunn av demonstranter på banen og noen greier.
Ja, det var 5 stykker som hadde limt seg fast i banen.
Ja, for du kommenterte det i fjor, du, på Norge-svinget. Ja.
Ja, nei, det ble litt forsinket. Da var det varmt, for så vidt, inne i bilen å sitte der.
Men jeg tenker på Norge-svinget. Det er jo når du ser banetegninga, så ser du som en sånn toåring som har prøvd å tegne en sirkel. Ganske sånn simpel banetegning, og veldig kort bane. Og det er sånn, når du pitter, så blir du lappa og til og med, tror jeg.
Mm.
Og så er det greit at det er gate, men ikke sant, det er jo basically 3-4 svinger da. En høyre sving på den banen. Hvorfor er det, likevel er det en av de sykere banene vi har i DTM, og det er lange tradisjoner. Kan du bare beskrive litt hva Norris Ring er, liksom? For det er jo noe spesielt.
Altså, det som er, og det er jo ofte, det ser du også på NASCAR, det er jo å kalle det en lett bane, for at du kan kjøre full gas rundt hele, ikke sant? Det kan du ikke på Norris Ring da. Men det er 4 svinger. Det klarer de aller fleste å gjøre ganske bra, 4 svinger. Det er 2 hårnaler og en høyre, 90 grader høyre, 90 grader venstre.
Og det er det liksom?
Det er det. Mm. Og så har du murvegger som har stått der siden 1932 sikkert, jeg vet det søren, men de flytter seg ikke i hvert fall. ikke med våre spiler. Og så er det da å pushe grensene da. Og er du et halv tiendel foran der, så er det et hav foran. Så jeg tror, var det ikke 21 eller 22 av 25 biler var innenfor 4 tiendeler. Det var et eller annet sånt. Det var i hvert fall helt sinnssykt tett. Men jo lettere banen er, jo lettere er det for alle, men samtidig dess vanskeligere er det å gjøre en forskjell. Da. Og da er det både på bil og fører.
Men det at det blir helt kaos, og alle får komplett ADHD inn i første sving, og det er helt klinkekul. Altså, hva skjer i huene på førerne der, når liksom, ingen tar hensyn? Da?
Nei, det vet jeg ikke. Det eneste jeg tenkte på var at hvis jeg får meg en ræva, skal jeg i hvert fall sørge for at jeg er i bakfangeren på han foran, for da er det ikke jeg som får smelen. Da går det bare videre frem. Så, men det sa jeg til mekanikerne før løpet, at dere kan bare gjøre klare en ny frontfanger mens jeg kjører løp, for det kommer til å trenges til i morgen.
Men du er vel en av få som egentlig har holdt en av noen smeller der, er det ikke det? Kan ikke huske at du har hatt noen...
Var det ikke involvert i noe i fjor?
I fjor? Jo, Saksenring.
Ja, men jeg tenker på Norrisring.
Ja. Ja, Norrisring har det ikke vært noe.
Nei, det er ikke gærent det. Litt som å... Så du har egentlig en 0x i iRacing-språket da? På...
Ja, 0x hadde jeg ikke med.
Hadde nok noen 4x, men den nye bilen vi hadde var ganske mye mer sensitiv i forhold til kontakt enn også Porsche.
Ja, nå har jeg gledet meg. Vi har jo snakket om å få Stian Pølsen hit. Vi skal prøve å få tak i han etter hvert.
Det var rått det han gjorde der. Studio til han I stedet for, tenker jeg.
Ja, for han sitter og jobber seg hjert og litt til, tror jeg.
Han holder på med fuger nå, tror jeg.
Ja, han gjør det. Ja, ikke sant. Ja, for han kjørte vel, for hva var det supportrace til DTM, når han hoppet inn der,
ja.
Og kjørte egentlig dritbra.
Han kjørte dritbra, og den bilen som han kjørte der, den hadde jo ikke den, holdt jeg på å si, siste, eller racing diffen og girkassa som de andre hadde. Så han hadde jo en ulempe der allerede, men han gjorde det dritbra. Det han hadde ikke kjørt på...
3-4 år, I hvert fall.
Ja, lenge. Ja. Så det var jo sinnssykt imponerende, og han hadde aldri kjørt Audien før heller. Ja. Og da kommet til Norris Ring og skal skrape vegger, det ganske imponerende. Og så, nei, det, jeg håper Stian kommer tilbake I førestolen snart. Nå verkstaden snart ferdig. Jeg var innom da for ikke så alt for lenge siden, og det begynner å se virkelig bra ut, så... jeg tror nok han har noen nyheter å dele om, ikke så fryktelig alt for lenge.
Jeg skjønte det noe å gjøre der, så vi gleder oss til å få Stian hit som gjest. Vi har dialog med han, så, og du kjenner det godt også, så ja, du kan gå god for han. Og, han har kanskje litt sånn undervurdert bilsportøver I Norge, som kanskje ikke har fått den synligheten han egentlig god for.
Ja, nei, jeg synes det siden jeg har sagt det nå, så at kanskje du skal prøve å få tatt den Nordschleife-permitten og kjørt litt der, for det ganske mye større sjanse for å kunne få betalt, eller kjøre I det minste gratis da. Som en proffører som han er om ikke å tjene litt penger på å dra ned dit og kjøre og det kan være en start for å knytte et nettverk og bygge opp der da. Eventuelt å titte på USA og muligheter I USA.
Jeg får bringe dette videre når vi får Stian som gjest da, Alexander.
Mellomtiden da, så blir det spennende å følge deg I vekk, og vi får se hva slags bil du kommer med på Nordsløyfa og...
Det blir ikke, for, det ikke Porsche men det blir helt sikkert noe annet det,
Så jeg veldig spent på Le Mans. Så da det bare å benke seg ned foran din lokale TV-leverandør, og så og se. Og så,
det vel Eurosport som kommer til å sende det, type.
De har jo rettighetene, de produserer vel også, tror jeg. Så, ja.
Så det blir spennende, så vi får bare ønske lykke til da, videre.
Så takk vi igjen da, for at du stilte opp for andre gangen, Dennis. Supert. Vi får se når del 3 kommer da.
Det blir å vinne I Le Mans.
Ja.
Kommer jeg til Le Mans når
vi
vinner der.
Ja, vi får ta med oss hele studioet ned til Le Mans, tror jeg.
Det går an.
Tar vi det på direkten.
Ja, ja.
Super, Dennis. Lykke til, da.
Takk for meg.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.